Nayahesabu haya kuwa ni majaliwa makuu kuwa hapa jioni ya leo kwenye kusanyiko hili zuri la watu wa Kristo, kuwa na fursa hii kuwazungumzia kumhusu mbarikiwa Bwana wetu Yesu, yule ambaye sote tuko hapa kumwadhimisha, kumpa yeye heshima. Ni vyema kuwa na ndugu Tony na ndugu Williams, marais wawili watawi hapa Tucson na pia huko Phoenix. Tulikuwa na ibada huko juu Jumamosi iliyopita asubuhi. Hakika tulikuwa na wakati mzuri huko katika ile hoteli ya Ramada huko juu, na tunatarajia kuwa na wakati mwingine mzuri huko kuanzia tarehe 19 mwezi huu, ambapo ni majaliwa yangu kurudi kwa ajili ya ibada ndefu. Tunazo, naamini, ni siku nne usiku kuanzia tarehe 19. Pia nadhani mkutano wa kimataifa wa wafanyabiashara unaanza tarehe 22, 23. Niko huko hadi tarehe 22, alafu nina siku moja ama mbili usiku nafikiri kwenye mkutano wao. Kwa hiyo haya ni majaliwa makubwa kwangu mimi kuwa na fursa kukutanika pamoja na Wakristo katika sehemu mbalimbali za nchi, kueleza hisia yangu na upendo kwa Kristo pamoja nao na kuwa na ushirika mzuri pamoja. Na sasa, nasikitika sikufika hapa kufurahia chakula hiki kizuri ambacho ninajua mnacho. Ila nafikiri, nimekuwa huku nje kwenye usaili, kuwaombea wagonjwa na kujaribu kumsaidia mtu safarini. Na huu ni maskini ulimwengu mgonjwa ambao tunaishi ndani yake. Magonjwa mengi sana na matatizo. Lakini katikati ya haya yote, si ni jambo la ajabu sana kwamba tunaye mtu fulani ambaye tunaweza kumtazamia juu ya mambo haya yote, tupenyeze kupita haya. Vipi kama hakukuwa na Krismasi halisi? Kama hakungalikuwapo na Krismasi halisi, vema, mambo yasingalikuwa jinsi yalivyo usiku wa leo. Kama hakungalikuwapo Krismasi, hakungalikuwapo wokovu wowote. Na sasa, kwa vile tunaikabili Krismasi tena, ni mbaya sana kwamba tumeibadilisha maana yake halisi kuwa ni kuzaliwa kwa Yesu mpaka nini tu, vema, inaonekana kana kwamba Baba Krismasi amechukua mahali pa Kristo katika Krismasi. Na hadithi fulani ya uongo ya Chris Kringle akishuka kupitia kwenye dohani, amebeba gunia la wanasesere mgongoni mwake, anayetembelea ulimwengu wote katika usiku mmoja. Nami sijui mnachowazia juu yake, yote ni sawa kama mnataka kuwaambia watoto wenu hiyo. Lakini nilifundishwa, nilidhani maandiko yalisema usiseme uongo. Alafu basi, siku moja watakuuliza, je, huyu Yesu ni kitu kile kile alicho Baba Krismasi, wakati wakigundua kwamba hakuna Baba Krismasi. Kwa hiyo, nawazia vizuri kwamba inafaa kabisa mimi mwenyewe. Hilo huenda lisiwe wazo lako, siwaambii jinsi ya kuwalea watoto wenu. Ila mimi, kama wakikushika ukisema uongo katika hilo, basi wanaenda kusema siku moja kwamba labda hii nyingine ni uongo pia. Kwa hiyo, waambieni tu ukweli, ukweli hasa, na ndipo watajua jinsi kile unachomaanisha. Kwa hiyo, haijalishi jinsi nje kunavyoonekana kubaya na yale wanayofanya huko nje, hayo hayapaswi kutusumbua tuache kufanya Krismasi kile inachopaswa kuwa. Mnaona? Nafikiri kwamba nuru huangaza vizuri zaidi kwenye giza. Kadri kulivyo na giza zaidi, ndivyo nuru inavyoangaza vizuri zaidi. Wakati mwingine nuru ndogo tu, palipo na mwangaza mwingi, hiyo haitambuliki. Bali kunavyozidi kuwa na giza, nuru hiyo ndogo itaangaza kwa nguvu zaidi. Pia kumbukeni kwamba hakuna giza linaloweza kuwepo katika uwepo wa nuru. Nuru ina nguvu sana kuliko giza, hata haliwezi kusimama katika uwepo wake. Giza haliwezi kusimama jua linapoanza kuwaka, kwa kuwa jua lina nguvu zaidi, mwanga wa jua, hata unasukumia mbali giza, hata halipo tena. Basi ulimwengu huu wenye giza siku moja utageuka wote kuwa nuru. Wakati Yesu Kristo, jua la haki, atakapokuja tena, basi hatutakuwa na giza tena. Hadi wakati huo, kama vile tunavyoangalia nje wakati wa usiku na kuona mwezi ukiangaza. Mwezi na jua ni mume na mke tusemavyo. Basi wakati jua halipo, mwezi huakisi nuru ya jua duniani, ukiipa mwangaza hafifu, hata tuweze kuona jinsi ya kuenenda kwa mwanga wa mwezi hadi jua litakapochomoza. Ndipo jua na mwezi zinakuwa kitu kimoja, kitu kile kile. Mwanga wa jua na mwanga wa mwezi ni kitu kile kile. Hilo ndilo kanisa la Bwana Yesu Kristo linalopaswa kuwa kuakisi mwanga wake wakati yeye hayuko duniani katika mwili wa kawaida. Kanisa linapaswa kuwa ndilo uakisi wa Yesu Kristo katika majira haya ya giza. Wakati Baba Krismasi na mapambo kote mtaani, tunapaswa kupaza sauti ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo na si kutembelewa na Mtakatifu Nicholas. Tunaishi katika wakati mbaya sana wa giza, na huo ndio wakati nuru yetu inafaa kuangaza sana. Sasa, kabla hatujalisoma neno la Mungu, sijui hili kama tunaliheshimu neno lake. Tunaliheshimuje neno lake? Tunaliheshimu neno lake kwa kulisoma na kisha kuliamini. Sasa, tunapaswa kusoma hilo. Imani huja kwa kusikia. Ipo basi, kama tukiheshimu hilo kwa kulisoma, basi tunamheshimu yeye kwa kuamini kile tulichosoma. Kwa hiyo sasa, kutoa heshima ya kwanza huku tukisoma neno lake, hebu tusimame kwa miguu yetu wakati ninapoenda kusoma sehemu ya maandiko. Tunasimama katika heshima ya kulisoma neno lake. Ninaenda kusoma pale ninapotaka kuzungumzia usiku wa leo kwa dakika chache tu. Itakuwa ni kutoka kitabu cha Mathayo Mtakatifu, hadithi ya Krismasi. Katika mlango wa pili wa Mathayo Mtakatifu, tunasoma hili. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi watu pamoja. Akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii. Nawe Bethlehemu, katika inchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja huku tukizungumza na mwandishi wa neno hili. Mungu mwenyezi, tunakushukuru wewe usiku wa leo kutoka kwenye vilindi hasa vya mioyo yetu kwa ajili ya upendo wa Kristo ambao umekwisha kumiminwa katika mioyo yetu katika siku hizi za mwisho na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru wewe kwa sababu ya kuwa na majaliwa ya kukusanyika pamoja na kukuabudu wewe, na tukiwa na hakikisho hili lenye baraka kwamba siku moja wewe unalijia kanisa lako. Tunakushukuru wewe kwa kuwa wabeba nuru wa wakati huu, kuwa hapa tayari kulidhihirisha neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati ambao tunaishi sasa. Tukijua kwamba hapo mwanzo wewe uliligawa neno lako, ukijua mwisho tokea mwanzo kila wakati, wewe uliligawa neno lako kwa wakati huo. Kwa njia fulani, hatujui jinsi hilo lilivyotendeka, bali katika kila mmoja wa nyakati hizo, tunapoangalia nyuma kwenye neno lako, na tunaona kwamba kulikuwa na upako uliokuja katika wakati huo ambao ulitimiza neno hilo. Basi katika siku tunazoishi sasa, kuna neno lililotengwa ahadi kwa ajili ya wakati huu. Tunaamini kwamba Roho Mtakatifu yupo hapa duniani sasa, akijaribu kutafuta mioyo, kudhihirisha na kutimiza kwa kuthibitisha neno ambalo sasa limetabiriwa kwa ajili ya siku hii na majira haya. Tukiangalia nyuma, miaka 1900 iliyopita, kulikuwako na neno ambalo lilikuwa limetabiriwa tangu bustani ya Edeni la Mwokozi ajaye, na kulikuwa na mmoja aliyekuja na kutimiza kila neno lililotabiriwa. Maisha yake yalithibitisha neno la Mungu kwa kuwa yeye alikuwa ni neno. Utimilifu wa Mungu ulikaa ndani yake. Yeye alikuwa ndiye jibu na utimilifu wa yote waliokuwa wamesema manabii. Na sasa usiku wa leo, tupo hapa tunakaribia tena sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Pia Bwana, tunasikitika sana kujua kwamba hata taifa letu imejifunganisha lenyewe katika namna fulani ya hadithi ya uongo ya mtu fulani ambaye alipaswa kuwa ni hadithi fulani ya kubuni ya uongo. Lakini Bwana, tunajua kwamba mwaminio wa kweli anajua kwamba hilo ni kosa, linafanywa tu na adui kuondoa mawazo ya watu kutoka kwa Mungu wa kweli aliye hai. Mungu, tunaomba kwamba uwepo wake utakuwa pamoja nasi usiku wa leo tunapoingia katika hadithi ya Krismasi. Pia jalia Bwana Yesu, kama kungekuwa na mfanyabiashara mwanamume au mwanamke hapa katika jengo usiku wa leo ambaye hajamkubali yeye kama mwokozi wao, jalia huu uwe ndio usiku ambao moyo wao wenyewe utafanyika hori itakayokuwa kitanda cha mtoto usiku wa leo, kama ilivyokuwa wakati ule Yesu aliyekataliwa na kudharauliwa, Masihi wa Mungu. Jalia waondoke hapa usiku wa leo huku nyota ya asubuhi ikining'inia juu yao, ikiangaza njia yao mpaka waweze kuvuka Yordani siku moja kwa nuru yake huyu. Tujalie Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa kawaida kwamba kidogo ninazungumza kirefu, sitajaribu kuhubiri usiku wa leo kwa sababu nimepuelewa na sauti, bali ningependa kutoa mchezo mdogo wa kuigiza wa hadithi hii ya Krismasi. Na hapana shaka ila kwamba mtaisikia mara nyingi, na andiko lili hili likisomwa itakuja kwenye redio zenu, ingia kwenye televisheni zenu na makanisani mwenu, wachungaji wenu wema na watiifu, na nyinyi wafanyabiashara na kadhalika, watasikia hadithi ya Krismasi na watasimulia hadithi ya Krismasi hasa. Na sasa ningependa kuiendea tofauti kidogo na vile nilivyofanya Jumamosi iliyopita kwenye tawi la Phoenix la wafanyabiashara juu ya ni kwa nini Yesu alizaliwa Bethlehemu, na kusinge kuwako na mahali popote pengine ye angaliweza kuzaliwa, naona kwa sababu ilinena jina lake na kile alichokuwa yeye. Pia tuliona kwamba kote kupitia maandiko kwamba yeye Bethlehemu ni nyumba ya mkate wa Mungu, na yeye alikuwa mkate wa uzima wa Mungu, na hakukuwa na njia, na inatupa kujua basi kwamba sisi Wakristo wote waliozaliwa upya tumezaliwa Bethlehemu. Kristo ndiye Bethlehemu ya Mungu, nyumba yake ya mkate wa uzima wa milele. Sasa usiku wa leo naenda kuiendea kwa njia tofauti. Naenda kuchukua somo langu usiku wa leo, Bwana akipenda, tumeiona nyota yake na tumekuja kumsujudia. Hawa mamajusi, tunalo wazo hapa kwamba, na tunaambiwa hapa na mafundisho yaliyotokea zamani kwamba kulikuwa na mamajusi watatu, ingawa hatujui hilo kuwa kweli. Biblia haisemi kwamba walikuwa watatu. Hata hivyo, nimekuwa na majaliwa ya kuhudumu kule India, mahali kule walikotoka, na husafiri watatu watatu. Hiyo ni kusema tungali tunawaona. Hivi tu si muda mrefu uliopita ilikuwa India, na hapa unawaona kwa namna fulani wamechuchumaa mtaani huku nini yao mchana, huku wameegemezana vichwa kila mmoja, huku wamefunga vilemba vyao, wakiketi hapo kwa namna fulani, wako katika ndoto ya mchana. Hawaketi chini kabisa, wanachuchumaa tu chini. Na hiyo ndiyo sababu nafikiri kwamba tunaamini kulikuwa na mamajusi watatu, kwa sababu wao husafiri watatu watatu. Ndipo wao wakasema, tumeiona nyota yake mashariki na tumekuja kumsujudia. Kwa maneno mengine, tumeiona ishara yake ya wakati huu waliokuwa wakiishi ndani yake. Ilitabiriwa hivyo. Unaona, ninaamini ya kwamba neno la Mungu ni la milele, kwani hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa katikati yetu. Kwa hiyo, neno kamwe haliwezi kubadilishwa, ni la milele. Ni Mungu mwenyewe katika hali ya maandishi, ni Biblia, neno la Mungu. Hana budi kulihukumu kanisa kwa kigezo fulani. Na yeye hawezi kulihukumu kwa kigezo cha mfumo wote ambao tumejiundia, kwa sababu kila mmoja wa mifumo yetu imeundwa na wanadamu. nalo halina budi kuhukumiwa. Basi ikiwa ungetaka kutokubaliana na useme, hapana, inaamini umekosea hapo ndugu Branham, inaamini wetu, ama jamaa huyo mwingine angesema, vema, wetu ndiyo, basi ni upi ulio sahihi wakati kuna mifumo mbalimbali 900 na kitu ya hilo. Kwa hiyo, Mungu asingaliweza kuhukumu kanisa kwa tofauti 900 na kitu mbalimbali katika mifumo. Lakini kutakuweko mmoja, alisema, ye angeuhukumu ulimwengu kwa Kristo, Yesu Kristo, naye Kristo ni neno. Hivyo basi, tastahimili hukumu kwa neno la Mungu. Sasa, Mungu kamwe hafanyi jambo ile ya kuonyesha ishara kwanza. Ye hana hatia ya kuwahi kufanya jambo lolote ila kwanza kulionyesha kwa ishara yake. Basi hawa mamajusi walisema, tumeiona nyota yake mashariki. Walikuwa mashariki wakati walipoiona hiyo ambayo ilikuwa huko Babiloni, iliyokuwa mashariki mwa Yerusalemu. Na walikuwa magharibi miaka miwili baadaye wakisema, na tumekuja kumsujudia yeye. Mapokeo ya Kikristo yanatufanya sisi kumjia mtoto mchanga aliyelazwa katika hori, mamajusi. Hivyo sivyo ilivyo. Maandiko ni kinyume na hayo. Maandiko yanasema walimjia mtoto mdogo, si mtoto mchanga. Herode aliwaua watoto wote kuanzia miaka miwili kurudi chini. Unaona, pia angalia mahali palipowabidi kusafiri kwa ngamia kufika kule. Iliwachukua moja kwa moja miaka miwili kuimaliza safari hiyo, wakiteremka kupitia mto Tigris na kuvuka. Umeiona nyota yake wakati walipokuwa mashariki, na tumekuja magharibi kumsujudia. Sasa angalieni, Krismasi sasa imebadilika. Sasa siku yenyewe ya Krismasi sisi, hiyo ingebishaniwa kwa sababu hatuijui. Jinsi tunavyoichukulia Krismasi, kama uliwahi kuichunguza, tunachukua dhana ya kanisa la Katoliki ya Kirumi la wakati Krismasi ilipokuwa. Kwa kweli, Kristo asingaliweza kuzaliwa siku ya 25 ya Desemba, na iwe ni kulingana na maandiko, kwa sababu kuna futi 30 ya theluji katika Uyahudi wakati huo. Unaona, kwa hiyo wao isingewezekana wachungaji kuwa nje vilimani na kadhalika, na ingekuwa kinyume basi na maumbile yote. Alikuja kama maumbile, kwa sababu Mungu anayo kanuni, na kanuni hizo haziwezi kubadilishwa. Jua huteremka chini, huwezi kusema, vema, halitachomoza, huchomoza. Majira ya joto, vipindi vya baridi kali na kadhalika, ni kanuni za Mungu ambazo yeye ameweka katika utaratibu. Na hizo kila moja hufanya kazi kikamilifu. Sasa, lakini yeye labda alizaliwa Aprili au Mei mojawapo, wakati yeye alikuwa ni mwanakondoo, na kila kitu kingine kilithibitisha yeye angekuwa ni mwanakondoo. Hiyo ndio sababu yeye alizaliwa katika hori kwenye banda, na si katika nyumba, kwa sababu wanakondoo huzaliwa nje katika mabanda kwenye majani makavu na kadhalika, na si katika nyumba. Wakati yeye alipopelekwa kwenye kusulubishwa, aliongozwa. Kumbuka, wewe humuongoza kondoo. Tunaenda machinjoni hapa chini, wanaye mbuzi au kitu kingine kinachowaongoza kondoo. Kondoo hataenda mwenyewe, hana budi kuongozwa. Kwa kila njia yeye alikuwa, kwa hiyo basi katika maumbile ilibidi yeye azaliwe wakati wanakondoo wanapozaliwa. Na hiyo ni Aprili, unaona, huo ndio karibu wakati yeye alipozaliwa. Lakini basi, wakati Ukristo ulipoingizwa katika Urumi na kuchanganywa kule Nikea, basi walikuwa na Mungu jua Jupiter, Mungu jua wa Rumi. Siku yake ya kuzaliwa ilikuwa kwenye kati ya yapata siku ya 25 ya Desemba, kwa sababu sarakasi ya Rumi ilianza tarehe 21 na kuendelea mpaka tarehe 25, ambayo ilikuwa katika kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Kwa hiyo, kuingiza upagani wa Kirumi katika Ukristo, walisema, hebu tuifanye siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, ndipo basi tunaweza sote kukubaliana juu ya hiyo. Naona, daima imekuwa ni juu ya mifumo ya kupatana juu ya kweli kila wakati, daima imekuwa hivyo. Kwa hiyo leo hii, tunaona ya kwamba humo ndani, wameingiza kila kitu. Sikukuu zetu zote zimechafuliwa. Pasaka yetu, si tena ufufuo wa Kristo. Ni namna fulani ya sungura wa Pasaka, ama kofia mpya, ama kitu fulani, ama maskini bata mwenye rangi ya waridi, hazina uhusiano hata kidogo na ufufuo wa Kristo. Si zaidi ya vile Baba Krismasi ana chochote uhusiano na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini ni ulimwengu, na ulimwengu wa biashara umeingiza kila kitu katika vurugu na mchafuko mpaka Si ajabu Mungu ana haki kukiteketeza kitu hicho, na yeye anaenda kukiteketeza. Yeye aliahidi kwamba atakiteketeza, nao hauna budi kuingia katika mchafuko huu kusudi hakuna matumaini kwake umekwisha. Na sasa, bali katika majira ya giza hili, kama nisemavyo, ambalo tunaishi ndani yake, bado wa Kristo wanapaswa kuwa wanaishikilia ile nuru, kwamba kuna kweli ya Krismasi, kwamba ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kimulimuli cha radi kilichopinda na kilichogawanyika kwenye anga zenye hasira zilizo na giza na mawingu, zinaonyesha kunaweza kuwako na nuru kwenye giza. Inathibitisha kwamba kunaweza kuwa na nuru wakati wa giza. Hili ambalo ninazungumzia usiku wa leo huenda likaonekana kidogo tu lisilo la kawaida, na hasa juu ya muhtasari huu na maandiko niliyoandika hapa ambao nitarejea, kwa vile wengi wao huandika maandiko na kadhalika. Sasa kidogo si la kawaida, lakini nawatakeni kila mara mkumbuke hili: Mungu si kawaida. Mungu hutenda mambo yasiyo ya kawaida. Hiyo ndiyo shida tuliyo nayo leo hii. Tunagandamana sana katika mambo ya kawaida, hata wakati jambo lisilo la kawaida linapotendeka, basi tuko nje ya hilo kabisa, hatujui ni kitu gani kimetendeka. Mungu huyafanya yasiyo kawaida. Na mtu yeyote aliyewahi kusoma Biblia anajua kwamba Mungu daima hufanya yasiyo kawaida. Pia kumbukeni, haya yote yamepangwa kimbele na Mungu mwenyewe. Kuzaliwa huku kwa mwanawake, na wakati lilipaswa kutukia, na jinsi lilivyokuwa, na wakati lilipokuwa, yote yalipangwa kimbele na Mungu mwenyewe. Je, mlitambua ilibidi iwe tu katika wakati huu ambapo mfalme huyu muuaji, Herode, si kitu ila muuaji, aliwaua wale watoto wote, kusudi litimie lililonenwa na Bwana kupitia nabii akisema, katika Rama, Raheli akivuma, akililia watoto wake, nao hawakuwako. Naona ilibidi kuwekwa na mfalme muuaji kutimiza unabii ulionenwa mamia mengi ya miaka hapo kabla. Bali wakati Mungu akilinena neno kupitia nabii wake, hilo halina budi kutimia kama hilo ni neno la Mungu. Haijalishi kuwa hilo linakawia muda mrefu namna gani, ingali litatimia, kwa sababu hilo ni mbegu. Yesu alisema kwamba neno la Mungu ni mbegu ambayo mpanzi alipanda. Kwa hiyo, hilo halina budi kuzaa matunda yake katika majira yake. Na sasa, mfalme huyu muuaji ilibidi awepo kwenye wakati huo kuwaua hao watoto. Jambo jingine tunalotaka kuona ni kwenye wakati huo wenyewe kwamba ilibidi awatoze watu ushuru. Na katika kufanya hivyo, hiyo ilimlazimisha Yusufu na mke wake aliyemposa Mariamu kulazimika kurudi Bethlehemu. Mungu anajua jinsi ya kuyatenda mambo. Yeye atazifanya hata kazi za adui kumsifu yeye. Wakati tunawazia wakati mwingine kwamba yote inatupasa kufanya hili na kufanya lile ili kuifanya saa isonge sawa sawa. Saa ya Mungu inasonga sawa sawa. Na Yesu atakuwa hapa kwa wakati unaofaa kabisa, hata kwa sekunde moja nyuma. Kila kitu kitatendeka vile hasa Mungu alivyosema kitatendeka. Kwa hiyo, kama tunafanya hilo ama kama hatulifanyi hilo, itakuwa hapa vivyo hivyo, maana Mungu amelinena na litakuwa hivyo. Sasa tunaona kwamba ushuru ambao huyu Herode alisema kwamba watu wote waliokuwa wametoka mahali pao pa kuzaliwa lazima warudi, hiyo alidhani alikuwa akitenda jambo kuu hapo wakati alipofanya hili, na bila kujua kwamba alikuwa akifanya kazi katika upatanifu kabisa na Yehova. Ni makuhani wangapi ambao labda walimlaani Herode wakati huo katika jina la Bwana? Ni wangapi waliosimama labda kisiri na kusema, "No, huyu Mrumi nini? Kama tungaliweza kumkamata, tungefanya hiki na hiki na hiki." Pasipo kujua ilikuwa inafanya kazi kulingana na mpango wa Mungu. Wakati mwingine leo hii tunalaani ukomunisti na mambo haya yote ambao nadhani unafaa kulaaniwa. Lakini kama mngalijua tu ukweli, unafanya kazi hasa katika mkono wa Mungu, kufanya kile hasa yeye alisema ungefanya. Hana budi kuinua kitu fulani, kuondoa Babiloni kutoka duniani, na yeye anacho kifaa mikononi mwake. Wewe yasome tu maandiko, imeandika pale pale yale yeye aliyosema angetenda. Na kama wale wahudumu wa siku ile wangalisoma tu na kuchunguza neno hilo, wangalijua hilo ilibidi litendeke. Sasa tunatambua kwamba juu ya kutozwa ushuru huu mkubwa, mfalme alitoa amri yake ama agizo lake kwamba watu wote wangerudi mahali walipozaliwa haidhuru. Sasa inaonekana kama jambo la karaha. Maskini yule mwanamke mdogo katika mahali pale alipokuwa akiwa ni mjamzito na ingembidi kufanya safari hiyo ndefu. Leo hii ingekuwa vigumu kwetu kuwazia kumpeleka kwa gari la kuchukulia wagonjwa, na ilimbidi kwenda. Kama uliwahi kwa Palestina na kuona mahali ilipombidi kupitia yale majabali ya matale yanayoparuza, kupitia huko juu ya mgongo wa nyumbu mdogo. Haijalishi jinsi ilivyokuwa mbaya na jinsi ilivyoonekana ya kikatili, hiyo ilikuwa ni amri ya mfalme. Kila mtu sharti afanye hivyo. Kijana au mzee, wamejiandaa au hawakujiandaa, iliwabidi kufanya hivyo kwa vyovyote vile. Pia wakati mwingine tunafikiria kwamba mizigo yetu, huenda nikaingiza hii papa hapa, kwamba tunafikiria mizigo yetu ni mizito sana wakati mwingine, kwamba hakuna kitu kama huo ulimwenguni. Je, unajua kwamba mambo hayo yote ni mazuri kwako? Yote ni ya kukufinyanga wewe, kukuumba wewe. Manabii na wenye hekima walifinyangwa upande wa nyuma ya jangwa kwenye jua kali linalowaka, kupitia dhiki na majaribu na mateso. Na mambo haya tulionayo leo hii, hakuna kitu kilichotendeka kwetu ambacho hakijawahi kuwatendekea Wakristo wengine hapo kabla. Wakristo wengine imewabidi kustahimili katika wakati wa giza kama huu, na hata kulishwa simba kwa ajili ya ushuhuda wao. Halafu basi tunatulia juu ya sifa fulani ndogo ama mtu fulani tunaojidhania kuwa. Vema, mimi ni mfuasi wa fulani na fulani, kanisa hili fulani mlijualo. Ninahofia nitaleta aibu kama mimi. Usihofie ushuhuda wako kwa ajili ya Yesu Kristo. Angaza nuru yako. Simama imara kwa yale unayosadiki kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na huu si usiku wa kutembelewa na Kringle, Chris Kringle, bali ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndipo tunakosherehekea. Unaona, sasa tunakuta mambo hayo kwamba yametendeka. Je, mliwahi kuwaona walipokuwa wanajiandaa kutengeneza kengele fulani maarufu kwa ajili ya kengele ya kanisa ama kitu fulani iliyopaswa kutoa mlio fulani? Unaona, kama unapiga kengele, inahitaji mpangilio fulani kwa kila kengele, na inahitaji madini fulani kuingia mle, kiasi fulani cha shaba, kiasi fulani cha chuma, na kiasi fulani cha madini mengine kuingia katika kengele hii. Kama ni shaba tupu, haitalia sawasawa. Lazima iwe na kila aina ya bidhaa itiwe mle, kuifanya itoe aina ya sauti ifaayo. Naye mtu aliyeiweka kalibu na kuiandaa kalibu anajua hasa kile kinachohitajika kuingia kwenye hiyo kuba, kinachohitajika kuingia katika hicho chuma, kuifanya kengele hiyo itoe sauti hiyo. Mungu ndiye kuba yetu kubwa. Mungu ndiye yeni tanuru kuu la muhunzi, mahali ambapo inambidi kuweka mambo haya juu yetu, na majaribu na mateso na kadhalika, kuifinyanga pamoja, kufanya ushuhuda wetu utoe sauti kwa muda fulani, na sauti fulani ambayo yeye anataka isikike katika siku fulani. Tumeumbwa tofauti. Sisi sote tumeumbwa tofauti. Tunaona tofauti. Bali sote tunaona kitu kimoja, hicho ni Yesu Kristo. Hebu tumtazame yeye. Je, pekee uwezayo kumwona yeye? Kama akionekana tofauti na neno hili, umtazami yeye, kwa kuwa hilo ni yeye. Kwa hiyo, kama unaona kanuni ya imani, ama unaona dhehebu fulani, ambalo unawazia tu, mimi ni mfuasi wa lile na hilo latosha. Kama haliangalii hilo neno, basi ondoa macho yako kwalo. Itazame hilo neno. Na hilo ndilo tunalotazamia, Kristo, dhihirisho la neno la Mungu. Yeye ni thibitisho la neno la Mungu. Sasa mambo haya yote makuu na yalitendeka huko chini kwa wawili hawa, inaonekana la kigeni, lakini inaweza kuonekana la kigeni kwao, bali lote lilikuwa linafanya kazi kwa wema. Sasa ndoto ya Yusufu, ningependa kuzungumzia hiyo kwa muda mfupi tu. Ninalo andiko lililoandikwa hapa kwa ajili yake. Mungu katika majira yote, nyakati zote, amewanenea watu wake na kujifunua mwenyewe kupitia ndoto. Sasa ndoto si hakikisho. Kila ndoto haitoki kwa Mungu. Sasa wapo watu wengi ambao huwa na ndoto na wanakuwa na kila aina ya ndoto. Nawe unaenda kulala usiku na kula chakula kingi cha jioni na kuenda kulala, na huenda ukaota chochote. Unaweza na homa na huenda ukawa na kila namna ya jinamizi na kadhalika. Hiyo si Mungu. Lakini hata hivyo, Mungu hushughulika na watu kupitia ndoto. Tunampata Yusufu mapema, mwana wa Yakobo, kwamba jinsi alivyokuwa nabii, na nabii alielewa ndoto. Sasa ndoto ikifasiriwa, basi inakuwa ono, ni unabii. Sasa tunaona hata kabla ya hapo, mfalme Nebukadreza, na huko nyuma katika Danieli, na kote huko nyuma, kwamba Mungu alihusika na watu kupitia ndoto za kiroho. Ninaziamini hizo. Tunazo sasa. Ni mara ngapi ningeweza kushuhudia mamia ya watu ambao wamekuwa na ndoto na kuzifasiri sawasawa ilitendeka vivyo hakika. Lakini ndoto ni namna ya kitu cha kubuni. Sasa wakati mmoja chini ya uchunguzi niliulizwa kuhusu ndoto. Na sasa ndoto ni wakati tunaambiwa uko kwenye dhamira yako ya ndani. Sasa mtu anayo dhamira ya kwanza, na katika dhamira hii ya kwanza, hisia zako tano zinafanya kazi, kuona, kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia. Lakini unapolala, nini hizi tano, hisia hazifanyi kazi. Ipo basi uko hapa katika dhamira ya ndani, inayokaa mbali na wewe. Ipo basi uko hapo, unaota. Lakini unaporudi na kuamka, bila shaka, ila kwamba hakuna mtu mmoja, si hata mtu mmoja hapa, ila ambaye umeota ndoto wakati mmoja maishani mwako, ambayo ungali unakumbuka. Basi kulikuwa na sehemu yako fulani, mahali fulani, ambapo uliporudi kwenye hisia zako tena, ungali unaikumbuka. Pengine ilikuwa miaka iliyopita. Ninakumbuka ndoto nilizoota nilipokuwa mvulana mdogo, ungali ninazikumbuka. Basi inabidi kuwe na kitu, sehemu yangu fulani ilikuwa mahali fulani. Sasa hizo ni ndoto, kwa hiyo unaona uko mbali na hisia zako. Alafu wakati inaporudi na unasimulia ndoto yako kama ni ya Mungu, huenda kukawa na mfasiri wa ndoto. Biblia ilisema, akiwepo mmoja miongoni mwenu aliye wa kiroho, nabii, mimi Bwana nitajifunua mwenyewe kwake katika ndoto na kunena naye kupitia maono. Sasa tunapata kwamba Yusufu, mwana wa Yakobo, alikuwa ni mtu wa namna hiyo, kwamba wangeota ndoto, halafu angeifasiri. Angeweza kufasiri ndoto na aliona maono. Yote ni kazi ya Roho. Sasa tunapata pia katika hili, kwamba mtu akizaliwa kuwa muonaji ama kuona maono, wewe ni, inabidi uitiwe hilo na Mungu. Angalia, hii hapa dhamira yako ya ndani ya kawaida, na hii hapa ni dhamira yako ya kwanza. Sasa inakubidi kuondoka kwenye hisia zako, hisia tano, uingie usingizini ili kuingia kwenye dhamira yako ya ndani, ndipo urudi kwenye hiyo. Hiyo ni ndoto. Bali muonaji, dhamira zote mbili ziko pamoja. Huondoki kwenye hisia hizi tano. Ungali kwenye hisia tano, unasimama moja kwa moja na kuangalia kile kinachotendeka. Unaona, hutoki kwenye hisia zako. Uko pale pale. Unajua mahali ulipo na kile unachofanya ukianena maneno yako. Sasa, hiyo ni karama iliyokusudiwa kimbele. Karama na miito havina majuto. Unaona, Mungu hufanya hayo. Uingii usingizini, unasimama huku macho yako yote mawili yakiwa wazi, ukiangalia moja kwa moja na kuona kile unachoangalia. Unaona, na kile ono lililo ni la Mungu bila shaka. Tunalala leo hii. Hiyo ndio shida ya ulimwengu leo hii, unalala. Na watu wengi sana wanapenda tu kulala. Lakini mimi nitasema hili, hakuna vitanda mbinguni. Hatutalala tutakapofika mbinguni, kwa kuwa hakuna usiku kule. Hakuna usiku. Kwa hiyo, haitakubidi kulala utakapofika mbinguni, maana hakuna vitanda kule. Lakini angalia, wakati dhamira yetu, Mungu anaweza kutumia kila sehemu yetu ikiongolewa kwake. Chochote tulicho, kikiwekwa kikamilifu mikononi mwa Mungu na kuongolewa kwa ajili ya huduma yake, ye anaweza kututumia katika ndoto, anaweza kututumia katika usemi, ye anaweza kututumia katika njia zote. Na yote tulio, yakigeuzwa kwa Mungu, basi Mungu anaweza kuyatumia. Je, mnaamini hilo? Unaona, wakati tukiwa kila kitu kimeongoka kwake, yeye anaweza kukitumia. Wakati utu wetu wote umeongoka, basi Wakristo wanaweza kuwa siku hii na ndoto za kiroho zinazoweza kumaanisha jambo fulani, zinazoweza kuwatabiria mambo. Tunajua kwamba hiyo ni kweli. Ndoto ya kiroho inatafsiriwa, ikitafsiriwa sawasawa, ni sawa na ono. Nalo ono ni nini? Ono ni utabiri wa mambo yajayo, kueleza jambo kibele kabla halijatukia. Na hivyo ndivyo Mungu daima alithibitisha kama lilikuwa ni kweli au si kweli. Ama kama mtu huyo, hiyo ilikuwa ni katika Agano la Kale, alidhaniwa kuwa ni nabii, yale aliyosema yakija kutokea. Ndipo walijua, kama mtu huyo alisema hili, na daima liliendelea kutimia. Sasa, mtu huyo hawezi tu kuwa amewekewa mikono ama kutikiswa na kupewa karama. Anazaliwa na karama hiyo. Inazaliwa ndani yake wakati anapozaliwa, kabla hajazaliwa. Muangalieni nabii Isaya aliyetabiri kuhusu Yohana miaka 712 kabla hajazaliwa. Akasema yeye alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Muangalieni Yeremia kabla hata hajachukuliwa mimba katika tumbo la mama yake. Akiwa angali humo, Mungu alisema, nilikujua na kukutakasa na kukuchagua nabii kwa mataifa. Naona, karama na miito havina majuto. Na unaweza tu ukawa, hiyo inaweza tu kufanya kazi ikiwa kuna kitu humo ndani cha kufanya kazi nacho. Kama vile, kama kuna mkono wa kulia kufanya kazi, nawe una mkono wa kulia, basi uache ufanye kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama una macho ya kuona, basi vione vitu vifaavyo. Midomo, sauti kunena, nena mambo yafaayo. Chochote kile, yafanye mambo yafaayo. Na uviongoe vyote ulivyonavyo kwa Mungu kwa utukufu wake. Sasa tunaona kwamba utabiri hueleza kimbele matukio yajayo kabla haijatukia. La ajabu kama linavyoonekana kwamba Mungu Mwenyezi alitabiri na kushughulikia maslahi ya mtoto Yesu na kulifunua kwa ndoto jambo la kufanya. Sasa vile Mungu katika njia hii ya pili wa mwana wake mwenyewe alilifunua kwa Yusufu kupitia ndoto. Biblia ilisema yeye alifanya hivyo. Naam Bwana. Sasa Yusufu alikuwa ni mtu mwema. Alikuwa ni mwana wa Daudi naye alikuwa amemposa Mariamu. Sasa ningetaka kuleta hili kabla hatujaenda mbali. Kuposa huko mashariki kulikuwa sawa na kuoa, ni uchumba. Mara tu wao walipoposana walikuwa wameoana. Wakati nadhiri hiyo takatifu ilipofanyika kati yao, soma Kumbukumbu la Torati 22:23 na utaona kwamba wakati mwanamke huyu na mwanamume walipokubaliana kuoana, ingawa hawakuchukua nadhiri kwa miezi baadaye, ikiwa hata wangeivunja nadhiri hiyo walikuwa na hatia ya uzinzi. Hiyo ni kweli. Walipoposana, walikuwa tu ni kama wameoana. Sheria haikuwa imewapatia haki ya kuishi pamoja kama mume na mke bado, lakini mbele za Mungu, walipoahidiana, maneno yao yalitiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Ndipo kuvunja hiyo, ulikuwa tu ni kufanya uzinzi. Na sasa, Yusufu alikuwa amemposa Mariamu, ikiwa ndugu wa hudumu, ikiwa mngechunguza hiyo vizuri, ingewaweka vizuri juu ya swala hili la ndoa na talaka, ambalo ni gumu sana na tofauti miongoni mwa watu leo. Sasa, muangalie Yusufu, mume wake, akiwa mtu mwenye haki, unaona, sasa tunaona kwamba hii isingeweza kuvunjwa. Akasema, hapana shaka alimwambia, huyu mwanamwali mdogo mrembo, msichana mdogo wa Kiyahudi alikuwa, sote tu watu wazima hapa, kadri niwezavyo kuona, alikuwa mjamzito. Naye Yusufu akitembea naye, alitambua jambo hili bila shaka, baada ya kumposa, aligundua kwamba alikuwa mjamzito. Sasa, yeye alikuwa ni mtu mwenye haki, Biblia ilisema alikuwa. Hapana shaka alimwambia kuhusu kutokuwa na hatia kwake. Mwanamke huyo anayependeza, inaweza kumsikia kama tu vile kusema, Yusufu, rafiki yangu mpendwa, mume wangu mpendwa, sina hatia katika jambo hili. Na hapana shaka alimwambia kuhusu kuzuriwa kwake na malaika mkuu. Kwamba malaika mkuu alikuwa amemjia Gabrieli, na alikuwa amemtembelea pamoja na ishara hizi kuu, ambazo yeye alikuwa amemwambia kuzihusu, kwamba kile kilichokuwa kinaenda kutukia. Halafu basi tunaona yeye pia, baada ya kuwa na kudhuriwa huku, alifurahishwa sana na ujumbe wa malaika, hata akaondoka kwenda katika inchi yenye vilima ya Uyahudi kutoka Nazareti, ambako alikuwa ni mwenyeji wa mji wa Nazareti, mji duni mdogo sana. Basi alipofika huko juu, binamu yake Elisabeti alikuwa pia tayari miezi sita mjamzito, aliyekuwa ameitwa tasa. Mume wake Zakaria alikuwa kuhani hekaluni. Ndipo siku moja, wakati alipokuwa akitikisa sadaka, ambao ulikuwa ni kufukiza uvumba hasa juu ya maombi ya watu yaliyokuwa yakifanywa huko nje, Gabrieli, malaika wa Bwana, sasa yeye alikuwa hajaonekana wala chochote kuonekana kuhusu chochote cha kimbinguni kwa miaka na miaka na mamia ya miaka. Bali hapa alisimama yule malaika kwenye upande wa mkono wa kuume wa madhabahu na kumwambia kwamba mke wake angechukua mimba na kumzaa mtoto, naye alikuwa anaenda kumuita jina lake Yohana. Na sisi sote tunaifahamu hadithi hiyo. Ndipo basi wakati Gabrieli pia miezi sita baadaye alipomtembelea Mariamu huko Nazareti na kumwambia kuhusu tukio la binamu yake Elisabeti, ndipo basi upesi Mariamu akiwa na siri hii kuu moyoni mwake kwamba kile kilichokuwa kinaenda kutukia, aliharakisha kwenda vilimani kwenda kumuona binamu yake. Basi wakati Elisabeti alipokuwa amejificha, kwa sababu hakutaka kuonekana nje mbele ya watu katika hali aliyokuwemo, naye alikuwa amejificha miezi sita. Sasa, kulingana na ufahamu wangu wa maandiko, alikuwa amefadhaika. Mtoto hakuwa na uhai kufikia wakati huo, na ilikuwa kabisa si kawaida kwa mtoto kutocheza tumboni. No, angalau miezi mitatu au minne ya wakati. Bali sasa ilikuwa ni miezi sita, naye mtoto alikuwa hajasogea. Kwa hiyo wakati Elisabeti na Mariamu walipokutana, wao hapana shaka walikubatiana, wakapigana pambaja kama mabinamu, na walikuwa na furaha sana kuonana. Na hebu tuwazie tu kile walichosema. Inaweza kumsikia Elisabeti akimwambia Mariamu, "No, kipenzi, unaonekana mrembo sana." Naye Mariamu akasema, "Unajua, ninajua kwamba una mimba. Naam, kwa namna fulani imenisumbua, na ni miezi sita na mtoto wangu hajasogea bado. No, lakini nina jambo la kukuambia, siwezi kabisa kulishikilia zaidi. Unajua, lipo jambo fulani kuhusu wakati unapokutana na Mungu, huwezi kunyamaza kuhusu hilo. Inakubidi tu kusema jambo kulihusu, hiyo ni kama ulipata uongofu halisi wa kweli. Sijali mahali ulipo, unabudi kulieleza mahali fulani." Basi ninaweza kumsikia akisema, "Unajua, nina jambo la kukuambia, mimi pia ni mjamzito." No, akasema Elisabeti, "Nadhani basi, kwa nini hamkutualika kwenye harusi, wewe na Yusufu, wakati mlipofunga ndoa hatimaye? Ninajua mlikuwa mmeposana, lakini ni kwa nini hamkunialika kwenye harusi?" No, hatujafunga ndoa bado. Na wewe ni mjamzito? Ndiyo. Vema, Mariamu, sielewi kabisa. Unajua, malaika wa Bwana alinitokea, Gabrieli. Yeye alikuwa ndiye aliyeniambia kwamba wewe ulikuwa ujifungue. Alikuwa ndiye aliyeniambia. Pia yeye alisema Roho Mtakatifu alikuwa anaenda kunitia uvuli. Na kitu hicho kitakatifu nitakacho kizaa kitakuwa ni mwana wa Mungu. Nami nitaliita jina lake Yesu, kwa kuwa yeye atawaokoa watu wake kutokana na dhambi zao. Na mara ya kwanza ambapo jina hilo la ajabu lilipotamkwa kwa midomo ya mwanadamu, maskini Yohana akiwa amekufa katika tumbo la uzazi na mama yake, aliruka kwa furaha na kupokea Roho Mtakatifu akiwa amekufa katika tumbo la uzazi la mama yake. Kama nguvu za kutajwa kwa jina la Yesu Kristo zitamfufua mtoto aliyekuwa amekufa katika tumbo la uzazi la mama yake, zinafaa kulifanyia nini kanisa linalodai kuwa ni mtumishi wake, lililozaliwa kwa Roho wake? Kama vile Elisabeti alivyoshtuka alipomwangalia Mariamu, alisema, "Imetokeaje mama wa Bwana wangu kuja, mama wa Bwana wangu?" Maana mara sauti ya kuamkua kwako ilipoingia masikioni mwangu, mtoto changu kichanga kikaruka ndani ya tumbo langu kwa shangwe. Yohana alizaliwa kutoka tumboni mwa mama yake akiwa amejaa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Huyu anapaswa kuwa ni mtoto wa namna gani? Hapana shaka kwamba aliyasimulia haya kwa Yusufu. Sasa unaona, Yusufu akiwa ni mtu mwenye haki, kwa namna fulani alishangaa. Unajua, sasa ninajua kama akipatikana katika uzinzi, kitu cha kwanza kinachoenda kumfanyikia, anaenda kupigwa mawe. Hawawezi kuishi namna hiyo. Biblia ilisema kwamba pakiwa na kijana aliye mwanamwali ameposwa akiwa mjini na amebakwa na mwanamume, na asipopiga ukelele, basi wote wawili wapigwe mawe pamoja, wanauawa. Lakini akiwa mashambani na kondeni, naye apige ukelele na pasiwe na mtu wa kumsikia, mwanamume huyo anafaa auawe, yeye mwanamwali ataishi. Sasa basi, adhabu ya hiyo ni Kumbukumbu la Torati 22, ambapo niliwaulizeni msome muda mfupi uliopita. Sasa angalia sasa, katika hili naona kwamba alikuwa mjamzito, hajaolewa. Kwa hiyo, kwa Yusufu, ilionekana kana kwamba Mariamu alikuwa akijaribu kumchukua kwa kinga yake kutokana na wenye kukejeli na kudhihaki. Unaona, Yusufu alikuwa awe ni ngao yake, apige hatua na kumuoa kwa vyovyote vile na kuwa ngao yake, bali asiwe mume kwake katika uhusiano wa kifamilia, bali ilikuwa iwe, alikuwa awe ni kinga kwa ajili yake. Alitaka kumuamini, naamini hilo kabisa. Alitaka kumuamini, lakini hadithi yake ilikuwa isiyo ya kawaida kabisa. Ilikuwa vigumu sana kwa mwaminio huyo kusadiki. Basi samahani enyi wanaume, na ndivyo ilivyo leo hii. Hadithi ya nguvu za Roho Mtakatifu juu ya nchi leo hii ndani ya kanisa si ya kawaida kwa nia ya shirika na ya kimadhehebu, mpaka hata wanataka kuamini hilo, bali hilo si la kawaida sana, hilo ni la ajabu sana, bali ni kweli. Biblia ilisema ingekuwa namna hii, nalo hili hapa. Watu wengi wamefungwa kwenye kanuni fulani ya imani, wanataka sana kuamini hilo, bali hilo si la kawaida sana, hivi ni vigumu kabisa kwake kuamini. Hajui la kufanya, yuko tu katika hali ngumu kama alivyokuwa Yusufu. Biblia ilisema alipokuwa angali anawazia mambo haya, unaona, yeye alikuwa ni mtu mwema na hakutaka jina lake mwenyewe lichafuliwe. Na hata hivyo alijua kama mwanamke huyo alikuwa namna hiyo, kwamba asingaliweza kumuoa. Alikuwa ametiwa mimba na mwanamume mwingine. Na hata hivyo alisema, maskini mwanamke huyo asiye na hatia, maisha yake yamekuwa safi kama yungiyungi. Nami ninataka kumwamini, lakini sijui la kufanya. Alipokuwa akiwazia mambo haya, alitaka basi kumuacha kisiri. Akasema, sitasababisha usumbufu wowote mkubwa kuhusu jambo hilo. Sasa kumbukeni, alikuwa hajakula kiapo bado, lakini hata hivyo alikuwa amemposa, bali angemuacha kisiri. Basi wakati alipokuwa akiwazia mambo haya kumuacha kisiri, naona ilifikia upeo wa ufahamu wake. Naona alikuwa ni mtu mwenye haki na mtu mwema. Ndugu dada, hebu niseme hivi. Kama wewe ni mwenye haki, ukiwa mnyoofu moyoni mwako, basi Mungu anawajibika kukufunulia jambo hilo. Yusufu mumewe, akiwa ni mtu mwenye haki, alitafakari juu ya mambo hayo. Lilikuwa si kawaida kabisa, kama nilivyosema, ilikuwa vigumu kwake kuelewa hilo. Mambo hayo yangewezekanaje? Lakini yeye hapana shaka aliketi chini, akaombea jambo hilo, akalichunguza katika maandiko. Mambo haya yangewezekanaje? Huku akiwa anachunguza, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Hakuwa nabii. Pia hakukuwako na nabii nchini katika siku hizo. Hakuna mtu angalimjia na Bwana asema hivi. Kwa hiyo, Bwana akachukua njia ya pili. Hiyo ndiyo sababu Mungu alichukua maslahi ya mwanawake mwenyewe kwa mwanadamu katika ndoto, na kumweka yeye huko Misri, na kumrudisha kutoka huko tena, na kumficha kutoka kwa wenye hekima, ama watu wenye hekima walienda njia nyingine. Hakukuwako nabii nchini, kwa hiyo yeye alichukua njia ya pili, ndoto. Lakini kulikuwa na watu ambao hawakuzaliwa kwa waonaji, bali walikuwa ni watu wema. Na walipofanya hivyo, Mungu aliwazuru katika dhamira yao ya ndani na akajifunua mwenyewe. Kama utajisalimisha tu kwa Mungu, Mungu ana njia nyingi ambazo yeye anaweza kujifunua mwenyewe kwako. Unaona? Huenda usiwe nabii, huenda usiwe mwalimu wa shule ya Jumapili, huenda usiwe mhubiri, bali kuna njia ambazo Mungu anaweza kujifunua mwenyewe kwako. Unaona? Hata kama labda ni ndoto, huenda ikawa katika njia nyingine, ikiwa tu utajisalimisha mwenyewe kama Yusufu alivyofanya. Hapana shaka alisema, Ee Yehova mkuu, Mungu, nimekuja kupitia ukoo wa Daudi, na mimi ni mtu mwenye haki, natumai ndivyo nilivyo. Natumainia yale wewe uliosema kuwa ni kweli. Naye maskini kipenzi changu anayependeza hapa niliye naye nimemposa. Mimi kumuacha kwa njia fulani nina hatia ya kufanya uzinzi. Na yeye ni mjamzito, nami simjui kama mke. Mambo haya ni nini, Bwana? Unaona, yeye hakuwa nabii, kwa hiyo yeye asingeweza kunena naye kwa njia hiyo. Kwa hiyo yeye alimuacha aingie usingizini na kumtuma malaika wa Bwana kwake katika ndoto. Amina. Malaika wa Bwana alimjia katika ndoto, akamgusa na kusema, Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa kuwa hiyo mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Haya basi, kilicho ndani yake si mwanamume fulani. Roho Mtakatifu amefanya hili. Mwanamke huyo amesema kweli. Hadithi hii isiyo ya kawaida, jambo hili lisilo kawaida lililotendeka Yusufu, ambalo limekufadhaisha mno, ni la Roho Mtakatifu. No, Mungu yeye yule angali anaishi usiku wa leo. Mngali mna dhamira ya ndani. Na nyinyi wa Kristo, ikiwa jambo hilo linaonekana lisilo la kawaida kwenu, ambalo mnaona kwamba ikiwa lingali sahihi hasa na neno, basi Mungu anaweza kuyafunua mambo yasiyo ya kawaida katika njia nyingi. Kwa hiyo akamwambia Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu wako mkeo. Mbuka, tayari ni mke wake. Jitwalie Mariamu mke wako, kwa kuwa hiyo mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Sasa, ndipo Mungu akamtuma malaika wake, akaifunua. Ufunuo wake wa hiyo ndoto ikamjia Yusufu. Alijua, hakukuwa na siri ndani yake. Malaika alimjia katika ndoto, alimuona malaika katika ndoto yake. Sasa, nabii ama muonaji haingii usingizini, yeye humuona malaika huko amesimama hapa. Mtu mwingine huingia usingizini, ndipo anaona malaika. Naye malaika akasema, sasa Yusufu, hakuna kitendawili, hakuna mtu awezaye kukufasiria. Kwa hiyo, nitakueleza habari zake, nitaifanya halisi kwako, maana hakuna mtu hapo anayeweza kuifanya halisi. Sasa usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa kuwa hiyo mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Ndipo wakati Yusufu alipoamka kutoka usingizini mwake, jinsi moyo wake hapana shaka ulikuwa umejaa imani mpya iliyozaliwa. Lile fumbo lililokuwa limemsumbua, lile jambo fulani alilotaka kuamini, bali jambo lile alilojasiria kuamini lilikuwa lisilo kawaida sana. Hata hivyo, ilijulishwa kwake kwa ndoto. Imani mpya ilichipuka katika maisha yake. Jamani, alikuwa na imani katika Mungu. Alikuwa na imani na mke wake basi. Zote mbili, imani katika Mungu na upendo kwa mke wake na upendo katika yeye aliyempenda. Hakuna swali tena kuhusu hilo. Alijua huyo alikuwa ni malaika wa Bwana. Alijua kwamba Mungu alikuwa amemfunulia swali hasa lilokuwa ndani mwake, kwa hiyo maswali yote yakaisha. Basi wakati Mungu katika njia yoyote ambayo yeye anataka kuifanya anakufunulia swali lililoko ndani mwako, hakuna shaka tena, hakuna swali tena kuhusu hilo, ni ufunuo. Wakati unapoona jambo fulani hapa katika maandiko, unasema, vema, sasa, ninaamini hilo lilikuwa tu kwa ajili ya mitume. Ninaamini Yesu alifanya hilo katika siku zilizopita. Lakini Biblia ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele, Yesu yeye yule tu. Basi ikiwa hilo inaonekana kuwa swali kwako, na unatafakari juu yake, huwezi kulielewa. Nawe unaona jambo hilo linatukia, na unashangaa kulihusu, basi malaika wa Bwana kwa njia fulani, kama utakuwa mwaminifu, atakufunulia. Ndipo basi, si swali tena, ni kweli basi. Ndipo basi unaweza kupiga mayowe na kupaza sauti. Ninashukuru sana. Ninaweza kuwazia vile Yusufu alivyohisi wakati jambo hilo lilipotokea. Siri yote ilikuwa imemalizika basi. Alafu, wakati hili lilipofanyika, alionekana akishangilia kwa sababu alikuwa na furaha. Sasa tunaona ya kwamba, moja kwa moja alimuoa. Hakuwa na swali tena. Alimchukua Mariamu mke wake, naye hakumjua kama mke mpaka huyo mtoto. Akafurahia jambo hilo. Alifurahia kwa ngao yake Mariamu. Alifurahia kubeba shutuma yake. Wakati mtu anapoweza kufunuliwa kwamba Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, haijalishi ni kanuni ngapi za imani zinajaribu kuikanusha, Unafuraha kuwa ngao. Wacha waseme chochote kile. Unayo ngao kubwa huko juu kuondosha mishale ya moto. Inatumai sitoi sauti kubwa kupita kiasi kwa walio huko nje. Hebu wasikie hilo pia, inawapasa kulisikia. Angalia, naam Bwana, unafuraha kuwa ngao. Wewe ni mkeka wa mlangoni, chochote kitakachokuwa haijalishi. Imefunuliwa kwako na Bwana. Bwana amekuonyesha kwa neno lake ni kweli. Akisha, akakuthibitishia, ulifanya liishi tena. Unasema, hilo hapo. Jamani, hakuna kitu kinachoenda ku... Hakuna mtu aliye hata na haki ya kuhubiri Injili mpaka amekutana na Mungu uso kwa uso. Hiyo ni kweli. Hakuna mtu anayepaswa kuwa mimbarani bila ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wasiendelee kuhubiri, bali wangoje katika mji wa Yerusalemu hadi mtakapovikwa nguvu kutoka juu. Angalia kile Roho Mtakatifu alifanya wakati yeye alipokuja. Naye Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ndiye baba yake Yesu Kristo. Mathayo mlango wa pili na kifungu cha 20 kinasema kwamba Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu alipatikana na mtoto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye baba wa Yesu Kristo. Basi Roho Mtakatifu ajapo na kufunua neno na kufanya hilo liishi hasa, basi hilo ni ufunuo kwako. Unaona hilo limefunuliwa, hilo limeahidiwa kwa ajili ya wakati. Yusufu aliona hilo, kwamba huo ulikuwa ni unabii wa Isaya ukitimia. Isaya 9, kwetu sisi amezaliwa mwana, tumepewa mtoto, ataitwa mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Alijua huyo angekuwa ni nani, kwa sababu yeye aliona jambo hilo lote wakati malaika wa Bwana alipomwambia hili, kwamba mimba aliyo nayo ni ya Roho Mtakatifu. Bikira atachukua mimba na atazaa mwana. Sasa hiyo ilikuwa ni siri kubwa, ishara kuu ambayo Mungu aliupa ulimwengu wote, ishara kuu kwamba huyo alikuwa ni mwana wake. Sasa angalieni tunapoendelea sasa. Sitachukua muda mrefu, nitajaribu nisichukue. Angalia, unapoona ikiendelea wakati Yesu, sasa nafikiri ikiwa watoto wadogo hapa hawata nini, hawataelewa, bali inanibidi kusema jambo fulani hapa, usudi watu wazima watanini. Wakati Kristo Yesu alipokuwa akiumbika ndani ya Mariamu, hapo ndipo mateso yalipoingia. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo mateso yake yalipoanza. Na ni jambo lilo hilo ndani yenu. Wagalatia 1 ama Wagalatia 4:19 inasema kwamba wakati Kristo tumaini la utukufu alipoumbika ndani yenu, Kristo anaumbika ndani yako wakati wewe unapokufa naye Kristo anakuwa hai. Tazama mateso yakiingia. Angalia shida zikianza kila mahali. Muangalie ibilisi akigadhibika. Hakika wakati Kristo anapoumbika ndani yako. Basi wakati Kristo alipokuwa anaumbika ndani ya Mariamu, mpesi ikaja amri ya mfalme. Enyi watu wote, wakati alipokuwa tu akinini, Kristo alikuwa anafanyika mtoto kamili, tayari kuzaliwa, papo hapo basi mateso makuu. Sasa mtoto ameumbika kwa muda mrefu, moja kwa moja katika tumbo la uzazi. Bali hii inakuja siku za mwisho, wakati ukamilifu, wakati utimilifu wa uungu, wakati utimilifu wa Kristo unapaswa kudhihirishwa miongoni mwa watu wake. Alisema hivyo. Yeye aliahidi hilo katika neno lake. Ndipo wakati utimilifu huo, unaona, yapo mambo yasiyo kawaida yanaanza kutokea ambayo yeye aliahidi. Hiyo ndio sababu maisha yetu mashuhuri ya kijamii na kadhalika hayawezi kuelewa hayo. Hilo ni upumbavu kwao. Sasa angalia, wanaunda baraza la makanisa, unaona, wakati tu kanisa linapoanza kusimama kwa miguu yake, ambapo nguvu za kimbinguni zimeanza kufanya kazi, sasa wote wameingia katika kikundi, na sasa wanaenda kujaribu kukomesha jambo hili, kama tu ilivyokuwa wakati ule. Kama nilivyosema Jumamosi iliyopita huko Phoenix, Wafilisti wamezunguka Bethlehemu, hata watu hawataweza kuja isipokuwa waje kupitia baraza hilo la makanisa. Lo, watawapeleka kwenye birika lililotwama, si kwenye maji safi ya Bethlehemu, bila shaka sio. Sasa tunatambua, basi wakati mfalme alipotoa amri yake, wakati tu Kristo alipokuwa anaumbika. Sasa hebu tuwachukue kwa dakika moja, hebu tuwatazame, waendeleze tu kidogo kabla hatujafunga. Naweza kumuona Yusufu akisema, Mariamu kipenzi, huyo mfalme katili, lakini yeye angesema, sikiza mpenzi, kumbuka Roho Mtakatifu aliniambia kwamba jina lake litaitwa Yesu, na yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao, watu wake kutoka katika dhambi zao. Sasa Yusufu mpenzi, haijalishi kinachotendeka na kile mfalme asemacho, mimi ninaweza kuketi juu ya nyumbu mdogo, imaili kadhaa huko juu kuizunguka milima hii yenye mawe na kadhalika. Na ikitokea kwamba tunahitaji usaidizi kidogo, utakuwa na wengi safarini, maana sisi sio familia pekee, wapo wengine waliopatwa na jambo lili hili lililotupata. Kwa hiyo kuna wengine njiani, na sisi kwa namna fulani tunaweza kuenda pamoja na umati wote wanapokwea kilima, na tupande kuingia Bethlehemu, kwa kuwa kutoka Nazareti wanapanda kuvuka mlima. Sasa tunapata ya kwamba hapana shaka alimchukua maskini punda na kumlisha fungu la ziada la nyasi kavu na shairi siku hiyo, kwa sababu maskini mama huyo alikuwa mzito kweli kweli. Kwa hiyo anamketisha juu ya maskini nyumbu huyo na kuweka mkoba wa maji na maskini biskuti chache, kisha anamchukua maskini punda na kuchukua fimbo yake mkononi. Basi moja kwa moja juu barabarani wanaanza huko. Maskini nyumbu anayumbayumba na kuanguka. No, angalia kile jamaa yule mdogo anachobeba. Angalia mzigo wake kuwa ni nini. Anambeba Kristo kumpeleka mahali pake pa kuzaliwa. Basi hapa, maskini mwanamke huyu anayeketi hapo juu, akiwa na utungu kujifungua, huku ameshika manyoya ya shingoni mwa maskini nyumbu huyo, na akizungumza naye huku akisafiri barabarani. Naweza kuwaona siku nzima, wangesimama na angempumzisha na... Mpenzi, hivi wewe, hivi umechoka sana? La, mpenzi, niko sawa. Niko sawa, vema. Hivi wewe, ungetaka kupanda kidogo? La, mpenzi, keti hapo. Basi angemtoa kwenye maskini punda na kumpumzisha kidogo, kisha kumpa maji ya kunywa na sandwichi ndogo, kisha kumketisha tena juu ya nyumbu. Hatimaye, giza likaanza kuingia. Wasafiri barabarani, wenye uwezo zaidi kusafiri haraka zaidi, na wangekuja karibu. Basi ilimbidi kuvuta vumbi la hao wengine juu ya farasi na magari na kadhalika walioweza kupita, kwa sababu ilimbidi kusafiri polepole sana kwa sababu ya hali yake. Ni jambo katili jinsi gani kumpeleka mama huyo huko juu katika hali hiyo. Lakini ninaweza tu kuwazia sasa, katika mchezo mdogo wa kuigiza, wanapopanda kuja kwenye kilele cha kilima. Bethlehemu iko katika kidogo kama bonde, na kwenye upande wa magharibi mwa mlima wa Bethlehemu, limani ambapo kinjia kidogo kinapitia. Ninaweza tu kuwaona sasa, katika mchezo wa kuigiza ninavyosema, unakuwa giza. Na Yusufu anapiga kwa fimbo yake njiani, huku akipitia kila njia ya mkato awezayo. Mahali njia ilipinda kuzunguka huku, ambapo ilibidi magari kwenda, vema, labda alipenya kupitia hapo, jaribu kuokoa wakati, kukwepa vumbi, pamoja na maskini mke wake. Nyota zikaanza kuonekana. Na baada ya kitambo, anafika juu ya kilele cha kilima. Pia ama, kwa mara nyingine, wanaangalia kwenye mji, walikozaliwa wote wawili, huko Bethlehemu, taa za mji. Wengi walikuwapo, sehemu zote zilijaa, watu nje wakilala sakafuni, huko nje uwanjani. Ndipo swali, labda kwa mara ya kwanza, wakati huo likamjia Yusufu akilini. Nitafanya nini ikiwa siwezi kupata mahali, maana mtoto huyo huenda akazaliwa usiku huu. Amekuwa na utungu siku nzima. Kwa hiyo, sasa, vipi kama mtoto huyo atazaliwa usiku huu? Alipokuwa amesimama pale, akiangalia chini, kupitia kwenye bonde, akishangaa, ilitokea kwamba macho yake aliangalia huko kando. Ndipo akaona tamasha ya ajabu. Unajua, kwa kawaida, huwa ni moja kwa moja wakati wa shida, ambapo mambo ya kimbinguni hutokea. Aliangalia huko, naye akaiona nyota. Hakuwahi kukumbuka kuona moja kubwa hivyo. Ilionekana kuwa chini sana, na hiyo ilikuwa imening'inia moja kwa moja juu ya Bethlehemu. Akaangalia juu, na akageuka, baada ya kumsaidia Mariamu kuketi juu ya jiwe kupumzika kidogo. Aligeuka ili kumwambia, mpenzi, hivi ulipata kutambua? Na yeye hata angeweza kuona uakisi wa hiyo katika macho yake meusi yanayopendeza, huku alipoketi na kutazama akitabasamu. Akasema, mpenzi, hiyo si ni ajabu? Akasema, Yusufu mpenzi, nimeiangalia hiyo tangu jua lilipotua. Nimekuwa nikiangalia hiyo nyota. Kwa njia moja ama nyingine, ninajisikia visivyo kawaida kabisa usiku wa leo, kwamba jambo fulani linakaribia kutukia. Vema, kwa kawaida ni hivyo, mwajua, unakuwa na hisia hiyo ya ajabu. Ndipo akaanza kuiangalia hiyo nyota na Yusufu, yule maskini nyumbu akipumzika, akihema, nao wakaiangalia hiyo nyota. Ilikuwa na tendo la kipekee kwake, haikutenda kama nyota zingine. Ilionekana kutotulia ikisonga, ilikuwa ikingojea kitu fulani, ikitazamia kitu fulani kutukia. Sasa hebu tuache maskini mume na mke wetu wameketi juu ya hili jiwe kwa dakika moja. Hebu tuweke niani mwetu na tuende mbali, mamia ya maili huko mbali mashariki, mamajusi huko juu mashariki, huko India. Usiku huo, kama ilivyokuwa kawaida yao, wao wote, wakati nyota, jua lilipotua, nyota zilitokeza, walipanda juu mlimani, waliingia kwenye mnara kwa namna fulani kama mnara wa uangalizi, na walipanda huko juu kuabudu na kusoma. Pia wao walidumisha saa kwa nyota, na walichunguza matukio, na wangepanda huko juu, na wangechunguza kuanguka kwa mamlaka, na kwa mataifa, na kuporomoka kwa mataifa, na kadhalika, kwa falme, na jinsi wangeweza kuwazia hayo na kuyazungumzia. Na walizijua hizo nyota kila moja, walizijua kama tunavyoijua Biblia, kila msogeo zilizofanya ulimaanisha jambo fulani. Basi, unajua Mungu daima hutangaza matendo yake mbinguni kabla hajafanya hivyo duniani. Hata hivyo, wahudumu wanajua hilo. Hao hapo wakizitazama nyota, kwa sababu wanajua kwamba mgeuko wowote, mara moja wanachunguza moja kwa moja kupitia kwenye maandiko, huona kuwa ulikuwa ni kitu gani. Unasema, maandiko? Naam, maandiko. Walikuwa mamajusi, lakini walikuwa ni Waislamu, kile ambacho kimekuja kwa Uislamu. Walikuwa kwa kweli wametokana na Wamedi na Waajemi wa kale. Hapo ndipo Waislamu walipotokea. Sote tunajua hilo. Pia sikilizeni, walikuwa na kiongozi huko chini. Na kama unataka kulisoma ni Danieli 2:43. Danieli nabii alikuwa ni kiongozi wao wakati walipokuwa huko chini Babeli. Hiyo ni hakika. Danieli alikuwa kiongozi wao nabii. Naye alikuwa amewafunza mambo yote ya Mungu, maana alikuwa ni kiongozi wao. Basi aliwaambia ya kwamba ungekuwa na jiwe lililokatwa kutoka mlimani siku moja, mnamkumbuka akilisema, bila ya kazi ya mikono, nalo lingeziponda falme za kimataifa kwa ulimwengu, naona falme zote, nalo lenyewe lingekuwa na kuifunika dunia. Na sasa, hawa hawakuwa ni wasioamini, hawa mamajusi. La Bwana, walikuwa ni waaminio, walimwamini Mungu mmoja wa kweli. Tunajua hiyo ni kweli, Biblia ilisema hivyo. Na kama unataka kulisoma, wewe soma katika Matendo 10:35, ambapo hilo lilisema kwamba, Mungu hapendelei taifa lolote, bali anawaheshimu wale wanaomcha yeye na kutenda haki. Sasa hata hivyo, hawakuwa hasa katika mkondo wa kweli, bali walimwamini Mungu yeye yule tunayemwamini. Waislamu wanamwamini Mungu yule yule tunayemwamini. Nimesimama mara nyingi, nikaona huyo kasisi wa Kiislamu akichukua kitu kile kikubwa pale na kuugonga huu mshindo mkubwa pale na kusema, yupo Mungu mmoja wa kweli aishie, na Muhammad ni nabii wake. Tunaamini kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli na aishie, na Yesu ni mwana wake. Unaona? Ye anasema, na iwe mbali na Mungu kuwa na mwana. Anadhani ilibidi iwe ni roho, unaona? Kwa hiyo, akasema, yupo Mungu mmoja wa kweli na aishie, na Muhammad ni nabii wake. Wangali wanamwamini huyo Mungu mmoja wa kweli. Ni watoto wa Ishmaeli. Sasa tunatambua kama walivyokuwa, kama hawa Waislamu walivyochunguza haya, hawa Waislamu hata hivyo, waliwaita tu mamajusi, nao wakaangalia hizo nyota. Waliwasha moto usiku, ulikuwa ni moto mtakatifu, nao walimhudumia Mungu wao, kwa mioto hii mitakatifu, ulipowaka usiku. Basi wakakesha na kuomba. Na kila usiku walipanda hapa juu, punde tu, jua lilipotua, na wakayachunguza mambo haya, kama tu ambavyo tunajumuika kwenye mikutano na kuchunguza Biblia na neno kwa neno. Walijua kila msogeo wa hizo nyota. Basi usiku mmoja walipokuwa huko juu wakisoma, na si ajabu, ilikuwa jambo la kushtua sana wakati mgeni alipoonekana miongoni mwao. Mgeni, hawakuwa wamewahi kuiona nyota hiyo hapo kabla. Hawakujua ni kitu gani kuhusu hii. Si ajabu walishtushwa. Ningewazia usiku kucha waliangalia hiyo. Hawakujua la kufanya kuhusu hiyo. Jamani, hiyo ilikuwa ngeni. Katika mkusanyiko ule mkuu pale, walikuwa wameona nyota ikininginia papa hapa, kwamba hiyo ilikuwa ngeni, kitu kisicho cha kawaida. Hawakuwa wamewahi kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo upesi walianza kuchunguza, kurudi katika maandiko, kuona kwa hiki chote kinahusu nini. Bila shaka wasingeweza kupata chochote katika maandishi yao wenyewe, lakini walirudi kwa Danieli, wakaona lipo jiwe linakuja, nyota ya Yakobo itainuka. Hata walijua kuna jambo lilikuwa likitendeka. Hapana shaka wote waliomba na wakaenda kulala wakijadili hilo pamoja. Hapana shaka walikuwa wameota usiku huo ya kwamba mfalme wa wafalme alizaliwa duniani. Kwa kuwa tunaambiwa katika kijipande cha gazeti la hivi majuzi kuhusu mamajusi kule, kwamba wakati nyota hizo tatu zilipopangana na kufanya nyota moja, kwamba Masihi alikuwa duniani wakati huo. Nao hakika walikuwa ni Mayahudi huko juu wakisoma kupata elimu yao katika unajimu. Kwa hiyo basi wakati walipoiona hiyo, walijua kwamba Yesu alizaliwa mahali fulani, kwamba hawakujua mahali palipokuwa, lakini bila shaka walivuta nyasi kavu ili kutaka kujua la kufanya, jinsi tu ni nani alikuwa aende huko. Kila mtu alitaka kwenda, kila mtu. Bali daima wao huchukua, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, watatu ni ushahidi, kushuhudia, rudi na kuambia kama ni kweli. Kwa hiyo, walifanya nini? Walipakia mali zao, walipakia zawadi zao, na kila kitu kumpelekea yeye. Na shangaa tu usiku wa leo, ndugu dada, kama sisi wakati mwingine, daima tunajaribu kuona ni kiasi gani tunachoweza kupata sisi wenyewe, wakati tunapaswa kuwa tukitoa kile tulicho nacho kwa Kristo. Unaona, si kujifunza jinsi tunavyoweza kuwa werevu na jinsi tunavyoweza kumshinda jamaa huyo mwingine, bali jinsi yote tulio nayo tunavyoweza kusalimisha kwake. Mungu nipe ndoto, hata nisingeamini hiyo. Niliwasikia watu wengine wakisema, siamini katika uponyaji wa kiungu. Nilikuwa nikimwonyesha jamaa fulani hivi majuzi kuhusu huo. Alisema, sijali ni madaktari wangapi wangetia sahihi majina yao. Sijali ni mangapi unayosema na ni nini kingekuwa ama chochote zaidi. Kasema, siamini huo, siamini huo. Nikasema, hakika huamini. Haukuwa kwa ajili yako. Uponyaji wa kiungu haukutumiwa wasioamini, ulitumiwa waaminio. Kristo ni kwa ajili ya waaminio. Roho Mtakatifu ni kwa waaminio pekee, si kwa wasioamini. Haukukusudiwa wao. ni jiwe la kikwazo lisilotambulikana kwao. Daima litakuwa, daima lilikuwa hivyo, si kwa ajili ya wasioamini, ni kwa wale wanaoamini. Jambo ndilo hilo. Sasa tunaona ya kwamba jamaa hawa walikuwa ni waaminio, walitaka kujua, walipakia kila kitu walichokuwa nacho kuanza safari. Walitaka kujua kwa hii ni nini kweli. Sasa walikuwa na safari ndefu. Kwa hiyo wote waliweka mali yao pamoja na kila kitu kuwa tayari, pamoja na dhahabu, ubani na manemane na chochote kile walichokuwa nacho ili kuenda kumwona huyu mfalme. Walianza safari yao wakiwa na zawadi zao. Pia tazama, ili kumpata mfalme huyu waliongozwa na ishara ya kimbinguni iliyotolewa na Mungu, sio na theolojia ya mtu fulani. Walikuwa wameiona hiyo katika neno, ilipaswa kuwepo pale, nao walifuata ishara ya kimbinguni. Laiti mtu angalikuwa tu na ujasiri waliokuwa nao, laiti angalikuwa tu na ufahamu waliokuwa nao. Mungu akitupatia kitu, kama ni maandiko, shikilia hilo. Mtu anasema, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Muko jinsi hasa, huo ulivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste, ndivyo huo unavyokuja leo, uponyaji wa kiungo, nguvu za Mungu. Hakuna mtu anayeweza kuifafanua katika Biblia, huo umeondolewa. Inaweza kuponyesha ambapo Mungu amelipa kanisa huo. Utanionyesha maandiko ambapo yeye aliuondoa huo. Hamna, kwa kuwa yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa kuwa ahadi ni, naye Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa wale walio mbali, wote ambao Bwana Mungu wetu atawaita wamjie. Wote walioitwa, Roho Mtakatifu yeye yule usiku wa leo ni kama tu alivyokuwa wakati ule kwa moyo mwaminifu. Kama sivyo, je, ni jambo lisilo la kawaida sana kwako kumwamini Mungu? Kama vile Paulo alivyomwambia Agripa, lo Agripa, hivi waweza kukataa yale waliosema manabii? Hivi unaweza kukataa yale aliyosema Yesu mwenyewe, yale ambayo Biblia yenyewe hunena, ambayo ni Kristo? Neno lililopakwa mafuta. Na kama neno linakaa ndani yako, basi wewe ni mtu aliyetiwa upako na neno. Kikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi ombeni mtakalo, mtatendewa. Huyo ni Kristo ndani yenu, akilitia upako neno la wakati huu, wakati wote walioishi. Mungu aliligawa neno lake kwa nyakati, na kila wakati majira hayo yanapowadia, makanisa yote yamevurugika, ndipo Mungu anamtia mtu fulani upako, analituma duniani na kufanya neno hilo litende hasa kama yeye alivyosema hilo lilitenda. Hakika pia kuna neno lilotabiriwa kwa ajili ya siku hii. Mungu anangojea kumpata mtu ambaye hilo si la kigeni sana kwake, ili waweze kupakwa na Roho Mtakatifu, kuthibitisha kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, kuwa nuru inayoangaza kuyapofusha macho ya asiyeamini. Nao watakufuru, hiyo ingeleta haki juu yao, kwa kuwa amri ya Mungu ni ya haki, na hukumu inaweza tu kuja kwa haki yake. Ipo basi anaweza kuuhukumu ulimwengu na kuutupa katika moto unaowaka kama alivyofanya wa Sodoma. Sasa angalia, sasa tunaona safarini waliifuata ishara waliopewa na Mungu. Waliangalia, hawakuchukua neno la mtu yeyote, hawakushuka kwenda kumtaka shauri askofu yeyote au chochote kingine. Mungu aliwapa ishara, waliiona hiyo hapa, hiyo ilikuwa ni kweli, nao wakafuata hiyo. Iliongoza ile njia. Hiyo ilikuwa ndiyo ambayo maandiko yalibashiri. Walijua kwamba hii ilikuwa inakuja, nao wakaifuata. Na hayo ilikuwa ni kitu gani? Naweza kuwaona wakiondoka, wakipunga mikono ya kwaheri. Tutarudi siku moja ndugu, tuwaletee ujumbe, kwa kuwa tunajua hiyo ni kweli. Nao wakaifuata hiyo, chini kupitia milimani, chini kuvuta mto Tigris, chini kupitia inchi tambarare, siku baada ya siku, miezi baada ya miezi, upesi walivyoweza kwenda, wakiangalia ile nyota. Wakati wa mchana, pengine wangelala chini na kupumzika na kulala. Wageuke, wakasemezana, no, hapana shaka ni ajabu tukifika kule. Mwanga huu wa mbinguni, nuru hii ya mbinguni, nuru hii tunayoiona, hii ya kimbinguni. Amina. Unafikiri nimerukwa akili? Hapana. Angalia mwanga huu wa kimbinguni, nuru hii tunayoitazama. Sasa kumbukeni, hakuna mtu mwingine aliyeiona hiyo. Ilivuka kituo cha kuangalilia nyota baada ya kituo cha kuangalilia nyota, chini kwa mamajusi baada ya mamajusi, lakini hiyo ilitumwa kwa ajili yao. Ninaamini waliiona hiyo kwa sababu Biblia ilisema waliiona. Hakuna mwingine aliyeona hiyo. Hakuna mtu aliyeiona nuru ambayo Paulo aliona. Kitu kile kile ilimwangusha chini barabarani kuelekea Dameski, lakini hiyo alipewa Paulo. Hakuna mtu aliyemwona Roho Mtakatifu akija kama nuru kutoka mbinguni huwa, ila Yohana. Je, alimwona huyo? Alishuhudia. Alimwona huyo. Wengine wote hawakumwona. Je, alimwona? Kwa kuwa alikuwa akimtazamia huyo. Wale mamajusi walikuwa wakitazamia hiyo. Na wakati unapomtazamia huyo, wakati ukiwa tayari kuipokea zawadi halisi ya Krismasi, kipawa halisi cha Krismasi, Kristo kipawa cha Mungu, Roho Mtakatifu, unamtazamia yeye, utamuona. Ni nuru ya kimbinguni iliyotumwa duniani kutoka kwa Mungu, kutoka mbinguni, kumshuhudia Yesu Kristo. Sasa, hawakuchukua neno la mtu yeyote mwingine. Mchana ilikuwa ni masumbuko. Walisema, lo, siwezi kabisa kungojea. Nijui ni umbali gani zaidi tutakao kwenda. Labda tutaenda hadi Yerusalemu, ama huko chini kwenye inchi takatifu, Palestina. Maana huko ndiko unabii ulisema kwamba huyo anapaswa kuzaliwa. Kwa hiyo tutaipata siku moja. Wakati wa usiku ukafika na giza likaanza kuingia. Mbukeni, nuru huangaza tu kwenye giza. Hiyo ndiyo njia pekee, hiyo inayotambulishwa. Kama tuliwahi kuishi kwenye wakati wa giza, wakati wanadamu na kanuni za imani zimeondoa watu kutoka kwa neno la Mungu, ni leo hii, wakati haya madhehebu yamewafungamanisha kwenye vitu vya kila namna isipokuwa neno la Mungu, kiasi kwamba wangekuwa vipofu vya kutosha kuingia katika baraza la makanisa, mambo kama hayo, wakijiunganisha pamoja na kila namna ya wasioamini. Wakati Biblia ilisema wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana, na makanisa yetu yanaingia katika shirikisho kama hilo. Hakika ni vipofu, bali ni kwenye saa hiyo ya giza ambapo nuru hutokea. Hapo ndipo nuru huangaza. Basi wakaitazama hiyo. Ndipo usiku ulipowadia, wanashangilia na kusema, endelea tu kuongoza kuelekea magharibi, endelea bado, tuongoze hadi kwenye ile nuru kamilifu. Moja kwa moja, wakateremka na kuivuka mito, chini kupitia mafungu ya mchanga na kila mahali walivyoenda, wakitaka tu kuipata kweli yenyewe. Basi, tazama, Bethlehemu ilikuwa moja kwa moja kwenye mstari mmoja na Uyahudi kutoka mahali walipokuwa. Basi, Yerusalemu ilikuwa moja kwa moja kwenye mstari wa Bethlehemu kutoka mahali walipokuwa wamesimama. Tazama, lo, ni mfano jinsi gani kama unaweza kuushika. Hii hapa Bethlehemu na Yerusalemu iko hapa juu. Na kutoka mahali mamajusi walikuwa wanakuja, ilibidi wafikie Yerusalemu kwanza kabla ya kufikia Bethlehemu. Je, mnalipata? Hayo makao makuu ya kimadhehebu makubwa mashuhuri ya mtindo wa aina yake. Naam bwana, Yerusalemu ambapo madhehebu yote yalikutanika pamoja. Baraza kuu lilikutana huko, mwajua. Kwa hiyo wakati watu hawa walipokuja na wakaja kwenye mji huu, ndipo wakawaza ile pale, kama mtu yote atajua habari zake aweze kutuelezea nuru hii kubwa ya ajabu. Hao hapo makuhani wote wakuu, hao hapo madaktari wa uungu, hao hapo wa PhD, LLD, na wote hawa hapa juu watajua kila kitu kuhusu hiyo. Ndio ndugu, Yerusalemu inaonekana. Haya, twende, tutaipata. Moja kwa moja wakaingia mitaani ghafla. Mnaenda wapi? Tuna ujumbe mkuu. Ni kitu gani? Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Hii nuru ya ajabu hapa juu ni ya nini? Nani? Yuko wapi huyo? Huku na huku mitaani, watu hao matajiri na ngamia waliopambwa vizuri na dhahabu na uvumba, moja kwa moja kupitia kila barabara, kuteremka kupitia kila kichochoro, wakipiga mayowe. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Lakini aligundua kwamba hawakuwa na jibu. Kilio kikubwa leo hii, ukomunisti uko juu yetu. Lo, kila tangazo la redio daima linashambulia ukomunisti. Mnaweza kuutambua ukomunisti, bali ishara ya wakati hamwezi kuitambua. Yesu alisema, mnaweza kuutambua uso wa anga, bali ishara ya wakati hamwezi kuitambua. Kila mara kuzungumza juu ya ukomunisti, ukomunisti. Heri mjue kwamba kuna jambo jingine linalofuatana nao. Naishi katika wakati gani? Ni nini ishara Mungu aliyosema yeye angeonyesha mwisho kabla haijatimia? Ni mambo gani aliyosema? Israeli katika mahali pake huko, mtini ukijirejesha tena. Angalia, kila kitu kimekaa hasa mahali pake. Na kanisa katika hali ya Laodikia, Yesu akiwa nje, mkimbizi kwa kanisa lake mwenyewe. Kama tu vile Daudi alivyokuwa juu ya Bethlehemu, mkimbizi kutoka kwa watu wake wenyewe, mkimbizi. Na Kristo, Biblia ilisema, katika siku za mwisho, alikuwa mkimbizi kwa watu wake wenyewe. Hapo katika Ufunuo, mlango wa tatu, katika wakati wa Laodikia tunaoishi ndani yake, Kristo yuko nje akibisha, akijaribu kuingia ndani, mkimbizi kwa watu wake mwenyewe. Ilikuwa wakati huo ambapo wale askari wa vita walichukua panga, naye Daudi akalilia maji safi ya kunywa, na wakapenya kupitia maili 15 za watu kumletea maji ya kunywa. Ipo Daudi akayamwaga juu ya inchi kama kafara, sadaka ya kinywaji. Naam, askari wa vita leo hii, Yesu anataka kinywaji kizuri, maji safi ya Pentekoste ya kale. Maji haya yaliyotuama ya kimadhehebu yanamchefua. Liitwae neno la Mungu na uvute hilo na upenye kupitia kanuni hizi zote za imani na kadhalika, mpaka tuweze kufikia mahali pale palipo na maji safi kwa ajili yake, ibada halisi ya kweli, moyo wa kweli, ambapo yeye anaweza kumimina yake alifanye neno lake liishi katika siku hii. Atayapata. Alisema yeye angerejesha imani ya watu ielekee baba zao, imani ya watoto. Malaki 4 inatuambia itakuja na itakuwepo. Usifadhaike, itakuwepo. Mungu amekwisha kusema hivyo, kwa hiyo hayo yatosha. Saa inasonga moja kwa moja. Naam Bwana. Bali leo hii tunaona kwamba zile nini mashuhuri leo ambapo tunaona. Ni kwa nini ukomunisti unakuja? Ni kwa nini ulimwengu unamezwa? Ni kwa nini 1% ya Urusi ingeweza? Hiyo tu ndio ukomunisti. 99% ingali Ukristo. 1% ya Urusi inatawala ulimwengu wote, karibu ulimwengu wa mashariki, ukomunisti. Kwa nini? Kwa nini ingeweza kufanya hivyo? Biblia ilisema ingefanya hivyo. Je, analojibu? Lakini unaona sasa, unajaribu kupiga vita hiki na kile, na kitu chenyewe ambacho Mungu alitutumia tukiangalie, hatuoni hicho. Walichukuliwa mle ndani wakijaribu kutafuta kujua ni vifungo vya aina gani wanapaswa kuvaa kwenye nguo zao, na kongamano lijalo ni nani anayepaswa kuwa mnenaji wao mkuu na kadhalika, kitu juu ya utaratibu wa hicho. Na hapo walipo wale mamajusi wakitazama nuru yao ya kimbinguni wakiteremka, kasema ifikapo Yerusalemu wataniambia ni nini nuru hii ya ajabu ya kimbinguni iliyo juu yetu inayotuongoza. Na huku na huku mtaani wakaenda, yuko wapi? Amezaliwa wapi? Mfalme wa Wayahudi. Uliona nyota yake mashariki? Tumekuja kumsujudia. Tunayo dhahabu, uvumba, tuna kila kitu kwa ajili yake. Yuko wapi? Yuko wapi? Wakasema yuko wapi nani? Kitu gani? Hivyo ndivyo ilivyo leo hii. No, hakuna kitu kama hicho kinachotendeka leo. Walisema, no, jua likitua, unaona nuru ya ajabu. Kamwe sikuiona hiyo. Mwite mtu aliye kwenye mnara. Je, uliona nuru yoyote ya ajabu? Ulisema nini? Uliona nini yoyote ya ajabu? Hapana, mna shida gani? Mnaona, hawakuwa na jibu. Hawanalo leo hii. Hawajui mambo haya ni nini, ambapo wanapaswa kuyajua. Ambapo viongozi mashuhuri wa makanisa wanapaswa kuyajua mambo haya. Lakini Mungu daima hufanya kazi katika uchache na unyenyekevu sana, hata inapita juu yao, hawaijui. Lakini hata hivyo, yeye hutimiza neno lake namna hiyo. Jambo ndilo hilo. Tunajisokota wenyewe katika mambo haya makubwa na hatuwezi kusonga. Mungu, tuweke huru na mambo haya hata tuweze kuona ni wakati gani tunaoishi. Ikiwa Mungu anapaswa kufanya kazi kupitia ndoto tena, yeye anaweza kukufunulia. Hakika, yeye anaweza. Tunaishi katika siku za mwisho. Sasa sikilizeni. No, walikuwa hawana jibu la nuru hiyo ya ajabu. Hawakuwa nalo kwenye makao makuu. Wala hawanalo leo hii. Kwa hiyo walifanya nini? Waliitia neno la Mungu. Hilo ndilo wazo. Walisema, hebu tuangalie kwenye neno la Mungu na tuone mahali mambo haya yalipo. Basi walipoliitia neno la Mungu, mamajusi walikuwa werevu kuliko watu wengi leo hii. Mamajusi waliona kulingana na neno la Mungu kwamba hawakuwa nalo na hawakuwa wanaenda kulipata. Amina. Waligundua kwamba huo hata haukuwa ndio mji. Hapo hata hapakuwa ndipo mahali. Alikuwa azaliwe katika Bethlehemu ya Yuda. Amina. Dogo zaidi, aliye mnyenyekevu miongoni mwa hao wote, mahali padogo, duni, panyenyekevu, si pakubwa, penye mtindo wa kipekee. Wenye hekima waliona upesi sana. Neno la Mungu lilifunua hiyo, kwamba hawakuwa nalo na walikuwa hawaendi kulipata. Kwa hiyo wakatoka katika mchafuko huo. Laiti tungaliweza tu kufanya vivyo hivyo. Wakionywa katika ndoto, walitoka katika mchafuko huo. Kwa hiyo wakauacha. Haleluya kwa ajili yao. Waliuacha. Baada ya kutoka kwenye mchafuko huo, ndipo cha kimbinguni kikaonekana tena. Hicho hapo, baada ya kujiweka huru kutoka kwenye mambo hayo, baada ya wao kujiondoa kwenye lundo lote huko juu, kuzozana, kubishana na kila kitu, huko chini kuliko kuwa na makao makuu, na wote kuhani mkuu mashuhuri na madaktari wa uungu, wote wakitembea na PhD yao na kofia yao kubwa nene ya kilemba, wasingaliweza kuona ile nyota. Kwa hiyo wakitembea hata mambo kama hayo huwapofusha watu wengi, majina makubwa na watu wakubwa wakitembea huku na huku. Wengi wao walisema, vema, hakuna kitu kama hicho. Miaka 400 hatukusikia kitu kama hicho. Wana shida gani watu hao waenda wazimu? Warudishe moja kwa moja huko India ambako ndiko kwao. Vema, kitu gani? Neno la Mungu. Vipi kuhusu hilo? Ye alisema, ewe Bethlehemu ya Yuda, huu mdogo miongoni mwa majumbe wote wa Yuda, bali kutoka kwako atakuja. No, tupo mahali pasipofaa, walisema, hatutajiunga na wowote wa upuzi huu. Kwa hiyo, waligeuza ngamia wao na kuondoka. Mungu awabariki. Wakatoka hapo, na punde tu walipoondoka, hapo ile nuru ikatokea tena. Ya kimbinguni ikaanza kufanya kazi ndani yao tena. Lo jamani, wakaanza kuifuata ya kimbinguni hapo. Mamajusi wakatoka nje ya mfumo wao. Kwa hiyo, baada ya wao kutoka katika huo, nuru ya kimbinguni kutoka mbinguni ikawatokea tena. Mradi tu umefungamanishwa na kundi la wasioamini ambao hawaamini mambo haya, kamwe hutaweza, utakuwa kipofu kama popo. Tuweke huru na kila kitu, kama ni mama, baba, dada, kaka, dhehebu, ama chochote kile. Ye ambaye hata waache walio wake na kunifuata mimi, hata hastahili kuitwa wangu. Ye ashikaye plau na kuanza, na hata akigeuka kuangalia nyuma, hastahili kulima kwa plau. Ndugu dada, hebu niwaambie, kuna nuru halisi ya kweli ya Kikristo inayoangaza usiku wa leo. Hiyo ni Yesu Kristo, ye yule jana, leo na hata milele. Jiweke huru na kila kitu. Na yeye ni neno. Yeye daima ni neno. Neno la Mungu ni sahihi kikamilifu. Haifasiriwi apendavyo mtu fulani. Unasema, inamaanisha hili. Hilo linamaanisha tu kile hilo lisemacho. Biblia ilisema, halifasiriwi apendavyo mtu fulani. Kama hilo linasema, kama hilo likisema, nyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe. Hilo tu ndilo. Hilo ni mkataa. Ndilo yakini. Na kila mtu aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu amefungamanishwa kwenye hilo, haidhuru. Hakuna kitu kitakachomtenganisha na hilo. Amefungwa kwenye hilo neno kwa sababu ni Kristo. Kristo ni neno. Na Kristo hawezi kusema uongo kuhusu neno lake kwa kuwa yeye ni neno. Ulisema, vema, ninajua yeye alisema hilo. Lakini, hakuna lakini wala chochote kuhusu hilo. Yeye alisema tu hilo lilikuwa hivyo na hilo ndilo. Na yeye hawezi kubadilisha hilo. Hawezi. Yeye hawezi kubadilika. Alisema, mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe, hayatashindwa. Itakuwa papo hapo katika majira yake. Nini? Utakuwa na mtu pale atakayefanya hilo kuangaza. Hiyo ni kweli. Basi Mungu alinena hilo neno. Huyu mwana angekuwapo, na yeye alikuwa hapo kufanya hilo liangaze. Huyo hapo alikuwa mgeni wa kimbinguni, na wao walikuwa wakiangalia hiyo, na wakaja moja kwa moja kwake. Kwa hiyo waliacha kanuni ya kale ya imani, wakaanza kwa ya kimbinguni tena. Ndipo wakaondoka, jinsi walivyoshangilia. Wao, Biblia ilisema, walishangilia kwa furaha kuu hapo walipoiona nuru hiyo ikija tena. No, ndugu, dada, jinsi ingekuwa vizuri kama kila mmoja wenu, kama kila mmoja wetu, sisi, mimi, kama kila mmoja wetu angeweka kando haya yote hapa, mapambo ya Krismasi, unaona, tuachane na huku kote kubadilishana zawadi moja na mwingine, upuzi huu wote wa ulimwenguni, na kuondoa tu majivuno yetu na kuyaweka chini na kukanyaga kitu hicho chini ya mguu, useme, Bwana Yesu, niongoze hadi kwenye ile nuru kamilifu, angalia jambo fulani la kimbinguni likitendeka. Roho Mtakatifu atakuja kwa njia ya ajabu. Unaona, moja kwa moja waliondoka wakifuata ya kimbinguni. Basi waliacha kitu gani? Waliifuata ishara ya kimbinguni ya siku hiyo. Sasa kumbukeni, ishara ya kimbinguni iliyotolewa na Mungu. Je, nyinyi nyote mnaamini kwamba hiyo ni kweli? Hiyo ilikuwa ni ishara ya kimbinguni iliyotolewa na Mungu. Waliifuata ishara hiyo mpaka wakapata neno lililofanyika mwili. Je, mnaamini yeye alikuwa lile neno lililofanyika mwili? Ishara ya kimbinguni iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo iliwaongoza hadi kwenye neno lililofanyika mwili. Ndugu, dada, yeye atafanya vivyo hivyo usiku wa leo. Ishara hii kuu kutoka mbinguni tulio nayo, Roho Mtakatifu akiishi miongoni mwetu, ifuateni hiyo. Kitu fulani kinasogea ndani ya moyo wako. Ninajua ninapaswa kupokea huyo. Ninajua ninapaswa kufanya zaidi ya kujiunga na kanisa. Nina biashara nzuri. Ninajua inanawiri. Ndugu, je, unajua moja ya siku hizi, mshtuko wa moyo huenda ukakuchukua saa 10 asubuhi na inakubidi kuiacha hiyo biashara? Basi unaenda wapi baada ya hapo? Ikithibitishwa katika mwili wako mwenyewe, wewe ndiwe yule mtu aliyezaliwa na Roho Mtakatifu. Si ungependa kuwa na hiyo? Hiyo si ingekuwa ndio zawadi kubwa kuliko zote za Krismasi ambazo mtu yeyote angeweza kupata? kipawa cha uzima wa milele. Mungu aliupenda sana ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Tumeona nyota yake mashariki, na tumekuja kumsujudia. Ustaarabu umesafiri pamoja na jua kutoka mashariki kuja magharibi. Tuko kwenye pwani ya magharibi sasa. Mashariki na magharibi zimekutana. Hatuwezi kusonga mbele zaidi. Ustaarabu ulio wa kale zaidi ni China, moja kwa moja nyuma upande ule mwingine wa dunia. Kumbuka, imeenda pia dhambi imesafiri pamoja na ustaarabu. Na sisi, ninajua ni vigumu kusema hili, lakini ndugu, dada, hata mawazo na makusudi ya moyo wa mwanadamu, mtu aliyepakwa na roho anaweza kusimama na wewe umeiangalia na kuiona kwa wengine. Unasimama na kumwangalia mtu, waache tu waseme neno moja au mawili. Unaweza kuona papo hapo hao wadudu wakiruka. Naona, wao wanashika upako pamoja nao. Kila wazo la binadamu daima ni ovu. Ni kama tu ilivyokuwa katika siku za Nuhu, mpaka hata ilimhuzunisha Mungu kwamba yeye alimuumba binadamu. Yeye akasema, nitamwangamiza binadamu kutoka kwa uso wa dunia. Na tumerudi kwenye wakati huo hata hivyo tena. Angalia, bali yeye analo kanisa dogo analotaka kuchukua. Anao maelfu mengi wamelala katika ardhi. Zamu ya kwanza, zamu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, na hii ni zamu ya saba. Kumbukeni, hapo ni wakati yeye anapokuja katika zamu ya saba. Na kwenye zamu hiyo, aliwakuta bikira werevu na mabikira waliokuwa wameishiwa na mafuta katika taa yao. Mafuta ni mfano wa Roho Mtakatifu. Ikiwa hujapata hayo katika taa yako usiku wa leo, ndugu yangu, dada, mbona msichukue hiyo zawadi kubwa zaidi ya Mungu ya Krismasi? Unajua, leo hii tunapata zawadi kubwa nene, tunaifunga na kuchukua $3 kuifunga na kuweka kila namna ya mapambo juu yake. Na mara nyingi unafikiri ni zawadi kubwa. Basi mwanamke mmoja akisimama kwenye duka hivi majuzi, wawili wao wakizungumza, mmoja alisema alikuwa anaenda kumnunulia baba yake. Kasema, nini? Akiongea na dada yake, kasema, unaenda kumnunulia baba nini? Kasema, inaenda kumnunulia jozi ya karata na katoni ya sigara. Akasema, nimemnunulia kisaga cha whisky. Na kasema, inaenda kuifunga. Mnaona, mapambo ya nje, sio, hayatangazi kilicho ndani. Mnaona, lakini Mungu anayo zawadi ya Krismasi kwa ajili yako usiku wa leo. Aliifunga katika hori. Nje haikuvutia sana, lakini ndani ni uzima wa milele. Hivi hutaliacha tukio hili la Roho Mtakatifu kuyapiga maisha yako usiku wa leo na kukuongoza kwenye nuru ya milele? Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Katika utulivu wa wakati huu, maskini nini hii iliyo katika, kama ningeuita ujumbe wa Krismasi, moja ya hizo, ikiwa kweli unauamini kuwa ni kweli, nawe hujawahi bado kupata nuru hiyo ya milele, hujamruhusu Roho Mtakatifu mkuu akuongoze kwenye hiyo nuru, waweza kuzungumza sasa hivi moyoni mwako na kusema, Bwana Yesu, ninataka kuipata hiyo nuru. Sijali yale mtu yeyote mwingine asemayo, ni mimi ndimi, ninataka kuipata hiyo nuru. Je, naweza kuinua mikono yenu sasa, huku meinamisha vichwa vyenu? Inua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, kwa kweli ninataka kuipata hiyo nuru. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki, na Mungu akubariki mama, Mungu akubariki bwana. Wengine, inua mkono wako useme, ninataka kufanya hivyo, ninataka zawadi ya Mungu ya Krismasi. Mungu akubariki bwana, Mungu akubariki mama. Mwingine sema, ninataka zawadi ya Mungu ya Krismasi. Itumie hiyo bwana. Sijali ni kitu gani hiyo. Kama hiyo ikija katika hori, kama hiyo ikija katika zizi, sijali jinsi hiyo inavyoonekana ya kufedhehesha kwa ulimwengu, jinsi inavyonibidi kuonekana mwenye aibu kwa ulimwengu. Unajua, vipawa vikuu vya Mungu daima humfanya mwanadamu kujiadhibisha visivyo kawaida. Muangalie Musa, mwanatheolojia mashuhuri, msomi mashuhuri, bali siku moja alikutana na nuru upande wa nyuma ya jangwa. Alivua viatu vyake, mtu mwenye umri wa miaka 80 na masharafa yakining'inia chini kufikia kiunoni mwake, akaweka mke wake na mtoto mchanga juu ya nyumbu na kwenda huko chini Misri, ambapo alikuwa na jeshi zima kumfanyia mapinduzi siku moja, naye alishindwa. Sasa anarudi akiwa tu na fimbo iliyopinda, akienda Misri kuliteka taifa hilo. Kwa nini? Alikuwa ameipata ile nuru, ile ya kimbinguni. Basi kitu hicho kidogo kinachonyonganyonga moyoni mwako usiku wa leo, hicho ni cha kimbinguni. Hicho ndicho nuru ya wakati. Hivi hutaiacha hiyo ikuongoze kwa Yesu Kristo, ambayo inaweza tu kukupa uzima? Je, yupo mmoja ambaye hawajainua mikono yao angeweza kusema, nikumbuke ndugu Branham katika maombi sasa, Mungu akubariki. Mwingine akubariki. Mwingine, mtu mmoja, Mungu akubariki. Mungu akubariki kijana mwanamume. Mwingine, Mungu akubariki ewe kijana. Je, atakuwepo mwingine? Sema, ninataka kuifuata nyota ya asubuhi, Kristo. ninataka kufuata na kumpata Yesu wangu leo hii. Ninataka kuondokea haya yote hapa, mapambo ya Krismasi na kadhalika, kwa sababu siku moja yatateketezwa na moto usiozimika, na wale wote wanaochukuliana nayo watateketezwa pamoja nayo. Ulimwengu mwenye dhambi ataadhibiwa, wataangamia pamoja na ulimwengu. Watu wapendao ulimwengu wataangamia pamoja na ulimwengu. Na kama unayo, japo bado kuupenda ulimwengu kumo ndani yako, na unataka kujitoa kabisa kwa Yesu Kristo na neno lake usiku wa leo, inua mkono wako. Tena sasa, mtu yeyote ambaye hajainua, Mungu akubariki, akubariki. Inasema tu hilo. Mungu akubariki mama. Hujui dakika moja huenda mtu akainua mkono wao. Unasema, hiyo inaleta tofauti gani ndugu Branham? Tofauti kati ya mauti na uzima. Kama mkono huo uliinuliwa namna hiyo na kwa kweli ulimaanisha hilo, kuna kitu fulani karibu nawe. Ni nini hicho? Hicho ni ile nuru ninayozungumzia. Hicho ni ile nuru inayokuambia, nimekuwa makosani. Upo ulimwengu ndani yangu. Siutaki tena. Nitainua mikono yangu. Huo ni ushuhuda. Kumbukeni kile, je, unajua mkono ulioinuliwa ni nini? Katika kila lugha chini ya mbingu, mkono ulioinuliwa ni kujisalimisha, ishara ya kujisalimisha. Unapoinua mikono yako, jeshi lolote, popote unapoinua mkono wako, ni ishara ya kimataifa ya kusalimu amri. Ni wangapi usikuwa leo, moja kwa moja kwenye nukuu hii sasa, utainua mkono wako useme, ninasalimisha yote, Bwana, ninajisalimisha, nimemaliza, ninajisalimisha, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hiyo ni kweli, hilo ni jema, lo jamani, sijui kama mpiga piano pale angeweza kuenda kwenye piano wakati tukiomba. Baba wa mbinguni, inatambua hiyo ilisema wote walioamini walibatizwa. Hayo ndiyo yote yanayohitajika Bwana. Ikiwa wanakuamini wewe, jambo fulani halina budi kutukia. Hao ni wako, ni nyara za ibada hii ndogo ya neno la Mungu. Uwepo wa Yesu Kristo hapa kwenye kundi hili zuri la watu usiku wa leo waliokusanyika hapa dhifa hii ndogo. Bali usiku wa leo tunajua kwamba wewe upo hapa. Kwa namna fulani, labda huenda hatujaiona hiyo kwa macho yetu, lakini tuliihisi hiyo kwa hisi yetu nyingine, hisi yetu ya ndani, hisi ya kuona ndani ya moyo wetu, dhamira yetu. Nafsi yetu ilitunenea na kusema, tuko katika uwepo wa Yesu Kristo. Zawadi kubwa kuliko zote za Krismasi. Zawadi ya kwanza halisi ya Krismasi kwa mwanadamu kutoka kwa Mungu. Na hata hivyo, kati ya zawadi zote tulizopokea, wengi wetu hawajapokea ile zawadi kubwa bado. Tunaomba Mungu kwa ajili yao usiku wa leo wanapoinua mikono yao. Wanataka hii inayojitosheleza. Wameegemea upande huo Baba. Jalia, marabii walifanya hivyo pia, wengi wa walimu mashuhuri wa siku ile waliegemea upande huo, ila waliogopa kujitokeza na kujitoa kikamilifu mara moja na kuamini hiyo, na kukubali ujumbe na nuru ya wakati, neno lililothibitishwa. Ulikuwa na wengi waliofanya hivyo. Bwana, wapo wengi hapa usiku wa leo, 20 au 30 katika kundi hili dogo la watu. Kama nimekadiria idadi ya chini au zaidi, nisamehe. Bali Bwana Mungu, labda wengi hivyo takriban wameinua mikono yao, wako tayari kujisalimisha. Mungu, wape Yesu, wape Roho Mtakatifu maishani mwao. Jalia huu uwe ndio wakati mkuu zaidi maishani mwao. Jalia waende nyumbani usiku wa leo kama Yusufu, wakitafakari mambo haya moyoni mwao. Ni kwa nini niliinua mkono wangu? Ni nini kilichonisababisha kufanya hivyo? Ilikuwaje hata nikafanya hivyo? Hata hivyo, nimedai kuwa Mkristo kwa miaka, bali kitu fulani kiliniambia kuinua mkono wangu. Washiriki wa kanisa, hata wahudumu, waliinua mikono yao Bwana. Naomba ya kwamba wewe utawajalia baraka hii. Tujalie hayo. Tena naomba malaika wa Bwana aje na kusema, msiogope, hii ndiyo nuru ya siku hii. Hii ndiyo nuru ya wakati. Nuru za jioni zinaangaza. Nabii alisema, itakuwa nuru wakati wa jioni kabla tu ya machweo ya jua. Pia Bwana, unaona machweo ya jua la wakati hivi punde itaingiliana na umilele. Tujalie Bwana, kwamba kila mmoja wao atampata Yesu usiku wa leo. Kwa kuwa, iliomba hayo katika jina lake. Amina. Hebu tuinue tu mikono yetu katika hali ya kujisalimisha namna hii, tunaposimama kwa miguu yetu. Ninaenda kuwaomba jambo fulani. Nyinyi mlioinua mikono yenu muda mfupi uliopita, niliwaombea. Hayo tu ndio nijuayo kufanya, ni kuomba. Ninaenda kuamini kwa ajili yenu. Ninaamini kwamba yale niliyoomba yeye ananipa, kwa sababu yeye aliahidi kuwa angefanya hivyo. Hawezi kusema uongo. Hawezi kusema uongo. Jambo la pekee, jambo linalozuia hilo kutendeka ni nini yangu, ingekuwa ni kutokuamini kwangu. Ninaamini kwa ajili yenu kwamba kwa kweli mlimaanisha hayo. Naye Mungu anaenda kuwapa Roho Mtakatifu. Anaenda kuwapa huyo, maana mliomba mpewe huyo, mnataka kujisalimisha. Na kama mlifanya hivyo, ninawaambieni kile ninachotaka mfanye. Ninataka utafute kanisa fulani zuri linaloamini ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nenda huko. Nenda huko. Na ikiwa uko kwenye kanisa kama hilo, mwendee mchungaji wako, umwambie, sema, niliinua mikono yangu hivi majuzi usiku kwenye mkutano mdogo. Hata haikulazimu kumwambia ulikuwa wapi. Sema, niliinua mikono yangu, ninataka uombe pamoja nami mchungaji. Ninatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninamtaka huyo. Sina budi kuwa naye. Sina budi kuwa naye ili kuishi. Ni lazima tu niwe na huyo. Nimeona nuru. Lo, Mungu akupe huyo. Je, mtafanya hivyo sasa? Na sasa vile kila mtu humu ndani unapoenda kuimba, natoa yote, yote kwa Kristo Mwokozi wangu, natoa yote. Vema, hebu tuinue mikono yetu sasa na kufumba macho yetu tunapoimba.
Natoa yote. Natoa yote. Yote kwa Mwokozi wangu mbarikiwa, natoa yote. Natoa yote. Natoa yote. Yote kwako Mwokozi wangu mbarikiwa, natoa yote.
Je, mnamaanisha hivyo? Semeni amina. Sasa, nawatakeni mfanye jambo fulani kwa utamu sana sasa. Fulani aliyesimama karibu nawe, washike mkono na useme, ndugu, ilimaanisha hilo, niombee. Hebu tufanye hivyo, sote pamoja, tulifanye hivi sasa. Ndugu, ilimaanisha hilo, niombee. Mungu wakubariki, Mungu wabariki mimi. Hilo ni jema, hilo ni sawa. Lo, hivi haliwafanyi kujisikia vizuri, ilimaanisha hilo. Sasa ikiwa kwa kweli, kutoka moyoni mwetu, tunamaanisha hilo, nasalimisha kila kitu, mapenzi yetu wenyewe, njia zetu wenyewe, kila kitu tulicho nacho, tunasalimisha kwa Kristo. Hebu tuinue mikono yetu tena na kuimba.
Natoa yote. Natoa yote. Yote kwako Mwokozi wangu mbarikiwa, natoa yote.
Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa na tuimbe. Sasa iweke tu nia yako kwake.
Nawatakieni
Christmas njema zaidi, kwamba Mungu ataituma nyota yake kutoka mashariki iliyochomoza mashariki miaka 1900 iliyopita, nayo itawaongoza kwenye neno lililofanyika mwili.
Natoa yote. Natoa.
Mikono juu kwa Mungu.
Yote kwako Mwokozi wangu mbarikiwa, na
Mungu akubariki, Tony.